Takže to vypadá, že máme hlasovací zařízení v pořádku, takže můžeme začít. Dneska to máme trošku v hodně omezeném počtu, máme celkem hodně omluvenek, tak já poprosím, aby jsme byli věcní, struční a aby jsme opravdu k tomu přistoupili racionálně a zodpovědně k tomu hlasování. Já myslím, že můžeme začít, takže vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dovolte, abych vás přivítal na 24. zasedání zastupitelstva města Hranic v tomto volebním období, které bylo svoláno a koná se v řádném termínu na dnešní den, to je 11. září 2025 na 16. hodinu. Upozorňuji, že z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který bude následně zveřejněn na webu města a zároveň žádám všechny přítomné o stišení svých mobilních zařízení. Dovolte, abych zde přivítal také občanskou veřejnost, předsedy osadních výborů, vedoucí jednotlivých odborů a velitele městské policie pana Miroslava Mana, právničku našeho úřadu paní magistru Dagmar Chmelářovou a v neposlední řadě i tajemníka městského úřadu pana magistra Vojtěcha Bušinu. Nyní tedy můžeme přistoupit k samotnému jednání zastupitelstva. Podle prezenční listiny je přítomno 15 zastupitelek a zastupitelů, omluveno je 7 členů, a to paní Jana Švarcová, pan Radek Průcha, pan Vladimír Vypledík, pan Rostislav Plachý, pan Jiří Kudláček, pan Michal Ondra, paní Pavla Tvrdoňová a pan Jiří Haša nahlásil příchod o 15 minut později z důvodu zdržení na cestě. Já konstatuji tedy, že je zastupitelstvo usnášení schopné, upozorňuji, že časový limit vystoupení veřejnosti je 5 minut. Jako zapisovatelku dnešního jednání navrhuji paní Danielu Podolovou a podle plánu práce jako ověřovatel zápisu paní Hanu Čamborovou a paní Lenku Rábelovou. Dále navrhuji podle plánu práce do volební a návrhové komise tyto členy. Pan Jiří Horký, pan Martin Malášek a pan Miroslav Reindl. A já se v tuto chvíli ptám, jestli nějaký jiný návrh. Pokud tomu tak není, tak prosím o hlasování o těchto navržených členech. Takže pro 15 usnesení přijato, já poprosím volebně návrhovou komisi, aby zaujali svoje místa. Takže a nyní k hlavní části zastupitelstva. Pozvánku s programem jste obdrželi v řádném termínu, nicméně na stůl vám byly předloženy 3 materiály, které jsme nemohli předvídat dopředu a je nutné nebo i vhodné je projednat na tomto zastupitelstvu. Jeden se týká odsouhlasení přísedícího u soudu a další 2 se týkají zastupitele a rady města. Dnes ráno já jsem obdržel písemnou rezignaci na člena rady města a na zastupitele od pana Radka Průchy. Jeden materiál se tedy týká toho, že zastupitelstvo bere na vědomí tuto rezignaci a následný materiál se týká dovolení nového radního radní po panu Průchovi. A tyhle materiály teda byly zařazeny ke konci dnešního programu před informace pro občany, náměty a připomínky občanů různé, s tím, že nově má volba přísedícího okresního soudu v Přerově číslo 21 a 22 je rezignace člena rady a zastupitelstva města Hranic a 23 bod je volba člena rady města Hranic. A dále následují body, jak tam byly na konci uvedené, 24 informace pro občany města o činnosti orgánů obce, 25 náměty a připomínky občanů a 26 různé zastupitelé. Tohle jinak z mé strany vše, co se týká změn a úprav dnešního jednání zastupitelstva města. A já jsem jinak neobdržel dosud žádný jiný návrh na změnu či doplnění programu a ptám se, jestli tak chce někdo učinit nyní. Pokud tomu tak není, tak poprosím o hlasování o programu se změnami, tak jak jsem je přednesl. Že pro 15 program byl schválen. Na úvod dnešního zasedání tady máme 2 prezentace. První prezentace, a to je bez přijatí usnesení, tak se týká vysokorychlostní tratě, respektive dopravního terminálu v Hranicích. A já bych zde přivítal projektanty a architekty, kteří nám v rámci prezentace představí, jak by naše autobusové nádraží mohlo vypadat.
Tak, dobrý den, jsem slyšet. Nemám zkušenosti s mikrofonem moc. Dobrý den, představím se, jsem tady za architektonický ateliér Němestaler Architektur, zároveň za ateliér MV dopravních inženýrů. Jmenuji se Lukáš Taler a představím tady projekt terminálu správy železnic, jehož součástí je i autobusové nádraží. Tak viděli jste celou prezentaci teďka? Na ten... Tak. Vysvětlím trošku vlastně pozadí toho. Byla vypsaná architektonická soutěž správou železnic a městem Hranice na nový dopravní terminál Vrt v Hranicích na Moravě, který má nahradit stávající vlakové nádraží v Hranicích a zároveň se má zaobírat stavbou nového autobusového nádraží. Stávající nádraží, jak asi všichni víte, tak je vlastně v těchto místech, tady nahoře, a vlastně v rámci rekonstrukce kolejové trati dochází k posunu a prodloužení nástupišť vlastně směrem na Drahotuše. V našem návrhu umisťujeme novou budovu nádraží nebo výpravní budovy tady do toho spojení V mezi koleje stávající a zároveň součástí zadání té soutěže bylo naprojektovat parkovací dům s kapacitou, nové autobusové nádraží a odstavná stání pro autobusové nádraží. Součástí té vlakové budovy je samozřejmě i podchod a přístup k těm nástupištím a vlastně propojení té jižní části toho území s tou severní právě tím podchodem. Dále tady vlastně to červené, nevím, jestli je to dobře vidět, je naše řešené území, v rámci kterého řešíme i sadové úpravy a krajinné úpravy veřejných prostor. Tady na té nadhledové perspektivě je vidět trošku lépe ta situace. To umístění vlakové budovy je zvoleno tak, aby vlastně byly co nejkratší přestupní vazby mezi vlakem a autobusem, aby to bylo tak nějak blízko jak na autobus, tak na vlak, což je tak trochu problém toho dnešního nádraží vlakového. Autobusové nádraží je umístěno do předprostoru toho vlakového a autobusy vlastně objíždějí tady ten přístřešek kolem toho. Parkovací dům je umístěn do toho dnešního valu, vlastně, kde jsou dneska budovy nádraží a budovy Českých dráh. A odstavná stání autobusu jsou umístěna tady dozadu. Vlastně vytváří to takovou tady v tom uzavřeném prostoru mezi kolejemi takovou dopravní baterii. Tady už je to vidět trošičku podrobněji, to autobusové nádraží. Je navrženo tak, že tam může být zároveň 8 autobusů plus třeba 9 jako rezervní stání tady dole. Odstavná stání tady nahoře jsou pro 10 autobusů a parkovací dům je zhruba pro 400 aut, včetně asi pětina. Asi každé páté stání je vybaveno propojením pro elektronabíjení. V rámci toho projektu dochází také k rekonstrukci stávajícího mostu, pod kterým je vlastně podjezd směrem k nádraží, to je vlastně v této části. V rámci umístění té výpravní budovy nové se ten most rozšíří na šestipólový, to znamená v dnešní době je tady v tom místě val, čím se vlastně podpoří ta průchodnost tím územím, vlastně otevře se ten val a to nádraží, to kolejiště, více tomu veřejnému prostoru směrem k tomu autobusovému nádraží. Ten nový most je už součástí té výpravní budovy, čili tvoří zároveň její fasádu, jinak ta výpravní budova je vlastně ze strany ke kolejištím a ke parkovacímu domu vlastně pod zemí. Z té výpravní budovy se vystrkuje taková vlastně skleněná lucerna světelná, která je převýšeným vstupním prostorem do toho vestibulu té výpravní budovy. Výpravní budova jako taková, když do ní vejdeme, ocitneme se v tom hlavním prostoru, ze kterého je možné jít do jednotlivých buď retailových nebo komerčních místností, ploch, zároveň jsou tam informace, odbavovací hala a další. A vlastně z ní se jde přímo intuitivně do podchodu a přímo na jednotlivá nástupiště. Pro zorientování půdorys vlastně tady je ten hlavní vstup do toho vestibulu a do podchodu směrem od autobusového nádraží. Zároveň ta výpravní budova přímo navazuje na ten parkovací dům a má vlastně tady výlez na tu východní stranu, kde jsou orientovány taky K plus R parkovací stání a taxíky. A vlastně ty komerční prostory jsou takhle po obvodu toho vestibulu a tady je vlastně nějaké zázemí s prodejem jízdenek a vlastně informacemi. V tuto chvíli se tam počítá s nějakými malými komerčními plochami a plus nějaké občerstvení, kavárna a potraviny. Ukážu tady vlastně vizuál těch nástupišť, ty vlastně nástupiště, nové zastřešení nástupišť je v duchu toho autobusového nádraží, aby vlastně bylo toto vnímáno jako jeden projekt, jako jeden celek, že je to vlastně společný projekt města i správy železnic, že se nejedná o dvě různé stavby. Ukážu rovnou na tom autobusovém terminálu, kde vlastně ta vizualita toho zastřešení je velmi podobná, tady se může porovnat vedle sebe. A tady už se ocitáme v tom prostoru nebo předprostoru toho autobusového nádraží, kde jsou ty autobusy vlastně takovým falešným pilovým způsobem parkovány, takže můžou vyjet popředu, ale zároveň nestojí přímo za sebou. Mělo by docházet k tomu, že vlastně ze všech stran bude velmi přehledné, co to je za autobus, jaké to je číslo, tak podobně. K tomu předprostoru se dostanu ještě trochu později. Vlastně je to kombinace zpevněných a nespevněných ploch. Dostanu se k tomu ještě za chviličku. Tady jenom vlastně řazení těch autobusů. Tady vidíme, že nějaké rezervní stání pro autobus tady může být, pokud by to bylo třeba, ale počítá se vlastně s těmito osmi v rámci nějakého dynamického přiřazování parkování autobusů. Teď se dostávám už k nějakým sadovým nebo krajinným úpravám toho veřejného prostoru, čili vlastně komunikace a krajinářské úpravy. Jedná se o tady ten předprostor, dnes to známe jako vlastně autobusové nádraží, které je zpevněná plocha. My to vlastně v tom návrhu se snažíme rozbít do takových velkých ostrovů, které jsou dále děleny na nějaké travnaté ostrovy a potom v kombinaci s nějakým štěrkovým podložím a materiály, které jsou vhodné třeba pro pobyt nebo pro dětské hřiště. To je třeba EPDM materiál, jestli znáte z dětských hřišť. Jsou tam podpořeny ty hlavní osy vlastně směrem do Tovární ulice, směrem tady do ulice Nová a vlastně tady vlastně směrem do centra města. Zároveň je tady podél toho náspu je vedena nově cyklostezka, která by měla propojovat to území od západu a jihu směrem skrz podchod, směrem na sever a severovýchod. Tak, jedním z velkých důvodů, proč je tam hodně zelené plochy, je to, že vlastně musíme nakládat nějak s dešťovými vodami v tom území, čili jsou to nějaká zároveň nejenom okrasná a vlastně řekněme klimatická opatření, ale taky vodohospodářská opatření. Vlastně naši krajináři tady navrhli v těch třech velkých ostrovech vlastně takové tři aktivační nebo aktivní plochy, jak to oni nazývají. Jedna se týká spíše vlastně dětského hřiště, jedna se týká nějakého vlastně spíše cvičení a aktivního odpočinku a jedna je vlastně čistě jakoby čekací odpočinkový pobytový prostor. Všechny tři by měly sloužit hlavně zejména tomu autobusovému nádraží, když čekám na autobus, případně na vlak. Tady nějaký barevný a materiálový koncept vlastně. Krajináři vybírali spíše robustní materiály, jako je beton, dřevo, které vlastně vydrží, zároveň dřevo v takové míře, aby bylo dobře nahraditelné, pokud by se nějakým způsobem poničilo. Zpevněné plochy zase v nějakých betonových monolitických deskách, štěrky a právě ten EPDM povrch. A vlastně nějaký koncept rostlinný, aby vlastně byly v tom potom v nějakých oranžových, růžových tónech při rašení a květenství, aby vlastně podpořili ten barevný koncept. Tady nějaké referenční povrchy a materiály, jak si to krajináři představují, jak by mohl vypadat mobiliář a vlastně pevné zařizovací předměty, ty vlastně zpevněné a nespevněné cesty a rostliny. A tady už jsou vlastně ve větším detailu ty tři akční oblasti. Toto je ta vlastně severovýchodní, kde je nějaké sezení pro odpočinek. Snažili se tam vlastně propsat nějakou tematiku taky vlastně nádraží a dráhy, takže vlastně by to mohlo být takhle v nějakých třeba kolejnicích, tak podobně. Spíše, že by to mělo připomínat, ale ne přímo vlastně odvozovat. Akční oblast druhá je vlastně spíše dětské hřiště. Akční oblast tři spíše nějaký aktivní odpočinek vlastně s protahováním a tak dále. Ještě vlastně rostliny, které vybírali, jak od stromu až po vlastně nízké porosty. A teďka ještě v krátkosti se vrátím k té cyklostezce, která je od ulice Počtácká až k terminálu. A vlastně, kde jsou ty sadové úpravy spíše takového přírodnějšího charakteru, ne tak tolik městského, a zároveň se tam vlastně obracíme taky na nějaké vodohospodářská opatření. V rámci tady, třeba v rámci toho vzniká nově nějaká retenční rybník nebo nádrž. Tady nějaké dětské hřiště přírodnějšího charakteru a zejména teda sdílená pěší a cyklostezka, která propojí to nové nádraží s tím, s tou oblastí jižní a západní, kde vlastně dneska ústí už jedna cyklostezka, akorát vlastně vede potom ulicí Počtáckou. A tady už se dostáváme zase k nějakým referencím té cyklostezky jako takové, mlatových cest, mechanicky zpevněné kamenivo, a ta vodohospodářská opatření, kdy vlastně tady se dostáváme k té retenční nádrži, která by měla zadržovat po nějakou dobu vodu při přívalových deštích, různé průlehy podél cest a vlastně mělo by se to stát zdrojem pro vodomilné rostliny. A potom ještě vlastně tady v té oblasti blíže autobusovému nádraží se jedná o nějaké terénní modulace, protože vlastně při vykopávání retence vznikne velké množství zeminy, tak vlastně se ta zemina, než aby se odvezla, může použít přímo hned vedle k nějakým terénním modulacím zase pro nějaký odpočinek, květnaté louky, které se sekají vlastně jenom jednou, dvakrát ročně a tak podobně. A tady ještě reference na to dětské hřiště. To je všechno. Děkuju za pozornost. Kdyby byly nějaké dotazy, tak asi můžete.
Dobře, já děkuji. Vidím z řad veřejnosti Ivo Šlesáka.
Dobré odpoledne. Děkuji za představení. Je to moc pěkné, moc se mi to líbí. Mám jenom několik dotazů k tomu. Zeptám se, je v rámci studie řešena i křižovatka napojení tovární vlastně nádraží a Ruského pole. Teda. Nové ulice, děkuji.
Pardon, co bylo to poslední?
Nová ulice.
A nové, nové ulice.
Po staroruské pole.
Ano.
Tam je navržena, jestli se můžete v té prezentaci vrátit, tak tam nevidím právě ten fous směrem nahoru k Nové ulici. A jestli to vůbec někdo, jestli to bylo v zadání tady toho, jestli to je řešené?
V zadání byla okružní křižovatka, na kterou proběhla už nějaká vlastně studie nebo vlastně dokumentace pro územní rozhodnutí. Ano, tady v tom místě. V podstatě naším zadáním soutěži byla ta křižovatka řešení vlastně po tuto hranu, čili vlastně ulice Tovární, Nádražní a Nádražní sever. Nicméně v tuhletu chvíli se zabýváme i řešením na ten jih, na ulici Nová, kterou jste zmínil. Pokusím se to dát. Jinak představu Miroslava Vondřicha, našeho dopravního inženýra, který to asi zodpoví možná i erudovaně než já, tak možná předám slovo.
To bylo přesně v pořádku. A je to rozšíření projektu a bude se to zpracovávat zatím ve formátu územní studie. Tento jižní směr. To znamená, že ve stádiu projektu pro stavební povolení, dneska pro záměr tedy, tak se zpracovává ta okružní křižovatka pouze s třemi rameny, s tím, že to čtvrtý rameno jižní bude zaslepeno a bude v budoucnosti připojeno.
Děkuji a zeptám se ještě k tomu, zkoumal někdo, jestli ten typ křižovatky, který je navržený, kruhová, je tím správným typem křižovatky pro toto území, protože pokud si pamatuji, tak v okruhových křižovatkách mám zaneseno v hlavě, že se to nejlépe používá v místech, kde všechny ty směry mají dost podobný nátok a výtok a rozhodně v době nájezdu a výjezdu z Tovární ulice je to úplně jinak. Jo? Takže jestli je i vlastně předmětem zkoumání, jestli to nechce bypass nebo něco jiného, nebo je definitivně stanovené, je to kruhová křižovatka, přesto vlak nejede.
Na základě připojení území nově budovaného terminálu, včetně autobusového nádraží a parkovacího domu, tam ve všech třech směrech, plus v tom čtvrtém směru, který by byl velmi záhodno, jako kdyby se provedl, ta okružní křižovatka splní požadované kapacity.
A je k tomu, prosím vás,
bypassem není uvažováno.
Je k tomu nějaká studie, nebo to je, jenom já se přiznám, že jsem byl u toho, když jsme tam plánovali tady tuhle křižovatku a dali jsme tam kruhovou křižovatku z toho důvodu, že zabírá největší území, a proto tam je, aby se tam mohlo v budoucnosti vlézt cokoliv jiného. Takže to nebyl nikdy definitivní záměr, že tam má být kruhová křižovatka. A ptám se, jestli následně poté někdo prověřoval, jestli tento typ křižovatky je tím správným, efektivním pro toto místo.
Je to prověřeno, je to správný typ křižovatky pro toto místo.
Pořádku, děkuji.
Já jenom ještě doplním, ono je nutno uvažovat taky, a to bylo v souvislosti s tím prověřované, že tam dojde ještě k výstavbě severovýchodního obchvatu, takže ty auta, které tam teďka jezdí po té ulici Tovární z té průmyslové zóny, ne všechny pojedou tady na tuhletu okružní křižovatku, ale spousta jich využije právě toho severovýchodního obchvatu. A to všechno bylo v rámci toho řešeno.
To je relevantní, děkuji taky.
Já to možná ještě maličko doplním. Taky bylo bráno v potaz to, že vlastně tam se počítá s nárazovými toky vysokokapacitními, kdy vlastně přijedou třeba vlaky a hodně lidí pojede vlastně naráz, že? Z toho terminálu pryč nebo do terminálu zase třeba po ránu. A ještě je možná dobré zmínit, že tu křižovatku jsme v rámci toho projektování zmenšili, ten její poloměr, oproti tomu, co bylo původně plánováno, myslím, že to bylo asi z 50 na 30.
Je to z toho důvodu, že původně tam měli projíždět vozidla nadměrných rozměrů, protože to bylo v tom celostátním plánu těch tras pro vozidla nadrozměrná a z toho plánu to vypadlo. To znamená, že ta okružní křižovatka, ty rozměry jsou nadimenzované na tří nápravové autobusy, které mají nejhorší parametry, co týče obalových křivek. A tím pádem to vyhovuje i pro kamiony. A ten rozměr je od toho odvozen, včetně bezpečnostních odstupů. Je to okružní křižovatka pouze jednopruhová, to znamená, že to není taková ta turbokřižovatka, kterých se děsí v jižních Čechách všichni. Ano, a navíc se týče toho připojení té oblasti severní a těch špičkových hodin, tak je to prověřená věc a prověřili nám to nákupní řetězce, kdy třeba nákupní řetězec Globus přímo má v požadavku, že musí být připojen okružní křižovatku. Jo, že jinak vlastně oni tu investici v tom místě nedělali, pokud nevěděli, že se bude připojovat okružní křižovatkou. Něco takového jsem kdysi projektoval v Ostravě Porubě.
Děkuji, tady k tomu mě to asi stačí. Potom se zeptám k cyklostezce, to si myslím, že je velmi efektivní podél trasy, ale podél trasy železničního tělesa, ale musím se zeptat, jestli v majetkově jsme schopni, jako to je asi dotaz na odbor majetku, schopni vůbec tím územím projít, protože donedávna si vím, že to území bylo průchozí a dneska je to zastavěné sklenářstvím Viol a je to neprůjezdné. Takže nevím, jestli probíhá jednání s vlastníky těch pozemků, protože takhle to jasně dává smysl, jako to, jak to máte nakreslené. Ale možná, že už to běží. Ptám se jenom, děkuji.
Vlastnické vztahy jsme samozřejmě prověřovali v celém tom našem území. V podstatě celá ta oblast toho náspu až k sklenářství Viol, jak jste zmínil, patří...
Sklenářství, pardon.
Sklenářství.
Ano, ano.
Tak patří Českým drahám. A my vlastně se držíme jenom těchto pozemků. To byly i vlastně vymezené pozemky pro tu soutěž, abychom se vůbec vlastně projekčně nedostali na pozemky soukromého vlastnictví. Takže asi vlastně to, co zmiňujete kolem toho sklenářství, tady je to velmi stísněná podmínka, ale v rámci vlastně rekonstrukce trati Drahotuše v Hranice, tak vlastně dochází i k novostavbě nebo přestavbě mostu v Počtácké a vlastně se tady ten vlastně kraj toho náspu bude dělat úplně nový.
Super, 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 děkuji. Potom se ještě zeptám, z čeho to bude financováno, tady tohle autobusové nádraží?
Nerad bych mluvil za zastupitele, ale v tuto chvíli je informace taková, že to bude společná investice města, kraje a správy železnic.
A já bych to upřesnil, ono se nejedná o celé nádraží, protože celé nádraží samozřejmě je finančně úplně někde jinde a mělo by to být spolufinancováno. V tuhle chvíli jednáme o to, v jaké výši. A chceme do toho zapojit i Olomoucký kraj, takže už probíhá jednání s Olomouckým krajem, takže nějak se k tomu postaví Olomoucký kraj. Nicméně za městem by měla jít investice nebo část investice toho samotného autobusového nádraží, nikoli v té výpravní budovy nebo nějakých dalších souvisejících investicí kolem toho nástupiště a podobně, parkovacího domu a tak, to jde všechno zase. Že?
Tomu rozumím a tak to celou dobu vnímám, ale ta investice do toho autobusového nádraží a i té infrastruktury předtím, o jakých částkách se prosím bavíme?
Myslíte teďka konkrétně ty předprostory a autobusové nádraží?
Celé to, co jste vlastně vyprojektovali, to znamená vlastně to, co nepatří přímo do vrtky, ale bylo předmětem vlastně vašeho projektu.
Ono se to prolíná samozřejmě vlastně, pokud jsme se bavili o celém tom projektu, protože my jsme jenom součást většího projektu, to je právě Drahotušské dráhy do Hranic a potom vlastně zase se napojí na tu vrtku budoucí, tak tam jsme někde kolem 4 miliard, jestli to říkám dobře, ale vlastně to není ta část, o které se tady vlastně bavíme, kterou prezentujeme. To je vlastně jenom ty pozemní objekty až k nástupištím a potom ty plochy předtím, tak tam vlastně dnes vlastně pohybujeme někde
mezi 600 a 800 miliardami. Miliony, pardon, to jsem trochu přeskočil. Ale je nutné brát potaz, že to je nějaká cenová hladina vůči nějakému roku, kdy to se to začalo projektovat a finální bude samozřejmě jiná.
Dobře, tak asi vnímám to, že město má pořešené financování tady této části, protože tak, jak jsem slyšel pana starosty, že tohle je za městem a vlastně za krajem.
A nebude to, že uvidíme, jak se k tomu postaví kraj. V prvé řadě je to věc města a znovu pak my v tuhle chvíli jednáme o té výši, kolik bude naše spoluúčast, protože i ten přednádražní prostor jsou jeho součásti, které jsou nezbytné spíše pro tu vysokorychlostní trať a pro to nádraží, které by neměly jít za námi, za městem. Takže my o tomhle tom jednáme a teďka jednáme o tom, jakým způsobem to bude financováno a určitě bude uzavírána smlouva o spolupráci a o spolufinancování a ta bude předmětem jednání zastupitelstva a schvalování zastupitelstva. Bude to určitě v nejbližších dnech. Já si myslím, že možná i říjnové, listopadové zastupitelstvo to bude muset řešit.
Jo, děkuji. Myslím si, že to budou částky dost velké a myslím si, že ty požadavky směrem z města hranice vůči kraji tady v tomto budou asi značné a vlastně tím samým způsobem je požadavek vlastně na vybudování obchvatu. A to nevím teda, jestli bude kraj ochoten prostě nám obě dvě ty části financovat v nějakých reálných časech, které, aby vlastně celá ta doprava fungovala. Máte nějakou představu?
Tohle
má jasný časový asi harmonogram, ten jsme ještě teda neslyšeli, kdyby to mělo začít, kdyby to mělo skončit. A v té návaznosti bych se chtěl zeptat teda i na ten severozápadní obchvat.
Takhle, ono to budou obě dvě části toho obchvatu, protože ten severovýchodní bude financovat kraj. V tuhle chvíli se má věc takový, že kraj má připravené peníze do rozpočtu na příští rok na projektovou dokumentaci a všechno musí být koordinované tak, že v momentě, jak se začne stavět a přestavovat nádraží a budou výluky na trati, tak se bude stavět severovýchodní obchvat a to kvůli přemostění a právě přes železnice, protože já myslím, že je logické, že nikdo by potom, když to stavilo později, nebyl schopný zaplatit a zdražovat zbytečně o výluky na trati a tady tu stavbu toho severovýchodního obchvatu. Takže kraj s tím počítá, kraj bude všechno dělat, projektovat a chystat tak, aby se to dalo realizovat potom souběžně. Další část tady toho obchvatu, která byla v minulosti pouze ve vizích, tak tu bude financovat správa železnic jako nezbytnou infrastrukturu jako při té vysokorychlostní trati a to je část obchvatu od Spoštátské ulice k CT parku. Takže ta bude součástí této stavby potom taky.
Jako to je skvělá zpráva, pokud to tak je, že kraj bude souběžně s Vrtkou vlastně stavět i tu estakádu, tak to teda klobouk dolů, jestli jste to vyjednali, tak to opravdu
Takhle je to domluveno.
Jo, tak to jsem velmi rád, protože to je opravdu polovina celé té částky za tu estakádu měla být za výluku samotné trati za přerušení dopravy, takže to je opravdu velká úspora. Pokud se to opravdu podařilo, tak je to naprosto skvělé a blahopřeji k tomu. Jako. Máte představu, kdyby to terminově mělo, kdyby se měly stříhat pásky? Rád se zeptám.
Plánované, a to je ale veřejně dostupná informace, je plánováno 2035, myslím.
Takhle, já si můžu doplnit, tak jestli mám, a dobře, jestli to pamatuju a nedošlo k nějakému posunu, tak začátek by měl být na konci roku 2027 téhleté výstavby. Nádraží jako takové by mělo být jako nultá etapa, kterou by to všechno mělo začít, plus potom tady tyhle ty související doprovodné stavby, ty infrastruktury a souběžně s tím potom postupně bude nabíhat samotná ta vysokorychlostní trať.
Takže 35 by měl být teda konec řádově.
Nevím, jestli mi nechce odpovědět tenhle dotaz někdo ze správy železnic, aby to bylo erudováno.
Dobrý den, Lukáš Sitl, Správa železnic. My očekáváme, že výstavbu jak té vysokorychlostní tratě, tak i tohoto toho nádraží začneme stavět na přelomu 27-28. Pak ta samotná výstavba vysokorychlostní trati bude trvat 5 až 6 let a do tohoto období my musíme se vejít s těma všema stavbama okolo, aby až budeme otevírat tu vysokorychlostní trať, aby tady v Hradnicích už bylo všechno připraveno. Ten konkrétní harmonogram, jak bude probíhat tahle výluka, na tom teď budeme pracovat, protože ta stanice bude stále v provozu, to znamená, že my budeme muset opravovat po etapách, tak aby tam stále mohly jezdit vlaky.
Dobře, dobře. A teď, když tady mám ještě vás jako od drah, chtěl jsem se ptat na to parkoviště s tou kapacitou. Vím, že tam původně byl požadavek přes 1000 míst a dneska se hovoří o 400 autech. Někde jsem slyšel dokonce, že je nějaký tlak na 280 míst. Kde ta hranice teda je? Jaká kapacita?
My teď předpokládáme, že v rámci téhleté stavby postavíme těch 400 parkovacích míst v parkovacím domě, plus jsou tam ještě nějaké kisentrajdy, to jsou zase stání pro auta, kteří tam přijedou někoho vysadit nebo naložit a odjíždí. Tahle ten čísel nám vyšlo ze studie proveditelnosti, kterou jsme dělali, jejíž podkladem byl dopravní model.
Děkuji za vyčerpávající odpovědi.
Takže dám prostor ještě, jestli se chce někdo další na něco zeptat, dokud tady kolegy máme. Vidím, že nikdo nic, takže já poděkuju projektantům, architektům, inženýrům, já nevím komu všemu ještě za tuhletu jako prezentaci a my teďka určitě o tom financování, tak jak jsem už říkal, budeme jednat na našem zastupitelstvu. Já záměrně ještě nechci říkat nějaké konkrétní částky, protože my se samozřejmě tlačíme co nejníž, Správa železnic nás tlačí co nejvýš, tak já věřím, že se potkáme co nejníž a potom to bude předloženo tady zastupitelstvu k projednání. Já myslím, že tady k tomu asi to je všechno z mé strany, takže ještě jednou děkuju a můžete nás opustit po železnici klidně domů. Takže tohle byl bod jenom prezentace, a tam není u toho žádné usnesení a můžeme se posunout k bodu číslo 3 a to je petice občanů místní části Hranice 2 Lhotka a já poprosím o úvod pana místostarostu.
Tak dobré odpoledne všem. Tady tenhle ten bod, tady se zdržíme také chvíli. Já se pokusím to uvést a připomenout věci, které už jsou vám zastupitelům známy. My jsme 18.6. obdrželi petici 137 lidí, kteří jsou tam dvě věci, nesouhlasí rozšiřováním hornické činnosti a chtějí nějaké vyjádření města ohledně pozemku, který je ve vlastnictví města a je uprostřed dobývacího prostoru nebo v rámci dobývacího prostoru a mohla by na něm probíhat hornická činnost. Protože město je povinno tuto petici do 30 dnů nejenom přijmout, ale také vyřídit, tak bylo se zástupcem petentů s panem Konečným dojednáno, že touhletou petici se bude zabývat zastupitelstvo města na svém nejbližším zasedání, což je toto zasedání 11.9. 24. zasedání zastupitelstva města. A vy máte v materiálech jednak určitě změníte petice a také tam máte materiál, který říká, jakým způsobem, nebo navrhuje, Rada města navrhuje, jakým způsobem bychom měli petentům odpovědět. My jsme mezi tím jednali nejenom s panem Konečným, ale jednali jsme taky se zástupci společnosti Heidelberg Materials, které tady máme přítomny. Jsou tady tři pánové, je tady pan ředitel Červenka, pan Antošík a pan Bína, pokud to říkám správně, tím je tady vítám. A já jim za chvíli předám slovo, protože oni si pro vás připravili jakousi prezentaci, která by měla říkat nebo by měla vypovídat o tom, co zamýšlí společnost Heidelberg Materials v Lomu v Hrabůvce a Máte tu prezentaci máte k dispozici v papírové podobě a ona tady bude za chvíli promítnuta i na to plátno. Já bych teďka poprosil pana inženýra Hinčicu, kdyby mi tam už teď dal fotografie, které nám poskytl pan Petr Konečný, předseda osadního výboru Velhodce, a které nám ukazují ten současný stav, jak to vypadá vlastně v tom lomu. Já dám samozřejmě za chvíli slovo panu inženýru Červenkovi, teda předpokládám, je to tak, a poté se vrátíme k tomu materiálu a k té odpovědi, protože my v té odpovědi řešíme obě dvě ty polohy, jednak co se týká rozšíření těžební nebo hornické činnosti, a tam město deklaruje jednoznačně, že bude vždy stát na straně občanů. A potom je ta záležitost, která se týká těch majetkoprávních dispozic k tomu pozemku, nevím teďka to číslo, který je v majetku města Hranice. Tam taky tu odpověď vidíte. Takže tady jsou letecké pohledy a boční pohledy na ten lom v Hrabůvce. V té prezentaci, kterou máte k dispozici na stolech, tak je vidět jednak ten prostor dobývací, přes který společnost Heidelberg Materials určitě nebo deklaruje, že nepůjde. A pak je tam vytyčený prostor, který je určený pro hornickou činnost. Já jenom od toho posledního zastupitelstva, které proběhlo 19.6., tedy den poté, co město obdrželo petici 137 občanů, tak od toho data, od toho 19.6. se některé věci, nechci říkat, že vyjasnili, ale některé věci jsme si možná ujasnili. Byla tady řeč a diskuze o tom, co je to vyhrazená surovina, co je to strategická surovina. Je třeba říct, že lom v Hrabůvce, kamenivo v lomu v Hrabůvce je od samého počátku vyhrazenou surovinou. To ovšem neznamená, že společnost, která tam tu těžební činnost provádí, si v uvozovkách může dělat, co chce. To by muselo být, ale i tak by to nebylo. Tím dalším krokem by bylo vyhlásit to kamenivo nebo tu surovinu jako takzvanou strategickou. Vy víte, že teď je v rámci České republiky obrovský tlak na to využívat stávající ložiska a otvírat pokud možno nová ložiska, kde je vhodné kamenivo. Tady o tom lomu v Hrabůvce víme, že to kamenivo, které tam je, by bylo vhodné pro výstavbu vysokorychlostní trati a ty stavby, které tuhle tu trať doprovází. To znamená pro ty obchvaty. Nicméně, pokud jsem do té prezentace nahlížel, tak společnost Heidelberg Materials deklaruje, že nemají v plánu rozšiřovat hornickou činnost a množství vytěžené suroviny nad ten stávající limit. To potom určitě nechám na panu inženýru Červenkovi, aby se k tomu vyjádřil. A pokud si dobře pamatuju, tak od té doby, od toho června do dnešní doby proběhlo médií několik zpráv o tom, že jsou místa i v rámci Olomouckého kraje, kde se uvažuje o tom, že bude surovina vyhlášena za strategickou surovinu. Pokud jste to dobře sledovali nebo sledujete, a věřím, že občané Lhotky to určitě sledují, tak víte, že o lomu Hrabůvka se tam nikde nemluví. Ani v jednom z těch materiálů se nemluvilo. Je tam jedno jediné ložisko, a to je ložisko ve Stříteži nad Ludinou, a to je lokalita Okrouhlík. A pak jsou tam v rámci Olomouckého kraje dvě ložiska štěrkopísků, která nejsou tady nám nikde poblíž. Takže já bych možná teďka poprosil pana inženýra, pana ředitele Červenku, jestli by se ujal slova a představil a uvedl prezentaci, tak i pan Bína.
Dámy a pánové, dobrý den. Mé jméno je Tomáš Červenka, jsem provozní ředitel firmy Heidelberg Materials a spolu s panem Tomášem Bínou, technickým ředitelem, bychom vám rádi představili problematiku lomu Hrabůvka, tak jak tady bylo řečeno, a tím bych mu rád předal slovo.
Takže dobrý den, dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já rovnou přejdu k prvnímu slajdu. Takže nejdřív na úvod bych rád řekl k tomu, jaký je současný stav ohledně povolení a těžby v lomu Hrabůvka. Můžete vlastně na tom úvodním slajdu, který máte k dispozici, vidět na tom levém obrázku, jaký je finální stav po ukončení etapy těžby, která je v současné době povolená. Je tedy potřeba rozlišit dvě věci. Jedna věc je ten dobývací prostor, to můžete vidět, to je tady ta červená linie a na tom druhém obrázku je to ten modrý podkres. Dobývací prostor můžete si představit, že je jakési územní rozhodnutí pro těžbu. To, že je tam ten dobývací prostor, ještě neznamená, že se v celé té ploše toho dobývacího prostoru bude těžit. Teďka vlastně v současné době je tady hranice povolení hornické činnosti, povolení těžby, tam vlastně se může ta těžba posunout, tam se posunou ty závěrné svahy toho lomu. Tady na tom obrázku je to ta žlutá linie. Tady je vlastně vidět, že už na té hranici povolené těžby jsme a zde v tomto prostoru je ještě těžba povolená a postupně se tam ty závěrné svahy, ty etáže budou posouvat. Jenom tak pro zajímavost, ten dobývací prostor už tady je nějakou dobu a byl stanoven v roce 1977. Tady můžete vidět, jak vlastně vypadá současný stav, tak to je to ložisko roztěženo a na tom dalším obrázku je vidět, jaký je cílový stav po provedení sanace a rekultivace teďka toho, co je v současné době povolené. Jenom velmi krátce, protože samozřejmě těžba sebou nese spoustu negativních vlivů a my se snažíme minimalizovat, tak tady na těch několika slajdech takové shrnutí, co děláme. Spoustu těch věcí děláme i nad rámec povolení. Některé ty věci máme nařízené, ať už legislativně, ať už jsme se k ním zavázali v rámci toho povolovacího procesu a jak říkám znovu, některé z nich děláme i protože to považujeme za vhodné. Takže samozřejmě jeden z těch negativních vlivů je prašnost. Nejdříve samozřejmě musíme vědět, jak moc prášíme. Provádíme měření na několika místech, provádíme několik měření. Jedno měření je každoroční a běží týden. Je to takový měřící vůz, který vlastně týden měří ten prašný spad. Je to lokace v obci Hrabůvka. Dále probíhá kontinuální měření. Jsou na několika místech rozmístěny takové odběrné misky, do kterých vlastně se kontinuálně sbírá prach a několikrát za rok tu prašnost vyhodnocujeme. A pak ještě jednu věc musíme dělat, musíme měřit prašnost na výduších. Vlastně ta technologická linka je ve velké části odsávána a my můžeme vypouštět pouze nějaké množství toho polétavého prachu, takže jednou za určité období měříme, jestli nám ty filtry dobře fungují. A pak, co je za mě mnohem důležitější, tak jsou ta skutečná opatření, která se dělají. Za mě nejúčinnější opatření je plachtování vozidel, která vyjíždějí z lomu. Od nás vlastně nikdo nevyjede, pokud není zaplachtovaný. Netýká se to teda malých, řekněme, odběratelů s vozíčkem, kteří si přijedou pro kamenivo, ale jinak ostatní musí odjet od nás zaplachtování, jinak je nepustíme vůbec na komunikace. Další opatření je kropení, pěnění a mlžení technologické linky. Představte si vlastně, když to kamenivo se kdekoliv jakoby přesýpá z jednoho síta na druhé, tak v každém tom úseku je ta technologická linka skrápěná nebo mlžená. Každý ten přesyp, my už dneska vlastně nemůžeme mít žádný suchý přesyp. Když nám chodí nám kontroly z báňského úřadu i z odboru životního prostředí, z krajské hygienické stanice, tak kontrolují, jestli ty trysky opravdu všechny běží. Ty trysky musí běžet neustále. A pak je to čištění komunikací. Čistíme komunikace v lomu, abychom nevytahávali prach na pozemní komunikace, a čistíme také veřejné komunikace. Čistíme v obci Velká a v obci Klokočí každý pátek a případně na požádání i častěji. Jedno jsem přeskočil. Tak, trhací práce. Jedna z těch negativních externalit jsou určitě účinky trhacích prací, kterým vlastně odpojujeme tu horninu od ložiska. V průměru na ložisku Hrabůvce probíhají 3 až 4 odstřely za měsíc. Měříme účinky těch trhacích prací dvakrát ročně na 5 stanovištích v osadě Lhotka po dohodě s panem předsedou osadního výboru. Výsledky posíláme osadnímu výboru. Na podzim roku 2023 jsme také prováděli kontinuální měření, to znamená, že ty měřící přístroje tam byly umístěny neustále, nejenom v případě toho odstřelu, probíhalo to 3 měsíce a v rámci toho měření jsme provedli 5 odstřelů, 5krát byly provedeny ty trhací práce. Co samozřejmě děláme, informujeme dopředu s předstihem osadní výbor Lhotky, že ty trhací práce budou probíhat. Co navrhujeme dále, a už jsme to vlastně osadnímu výboru Lhotky nabízeli, tak je pásport budov a autorizovanou osobou plus kontinuální měření v délce 1 roku. Jo, samozřejmě ozývají se hlasy o tom, že to měření, vlastně, když se provádí 2krát za rok, tak je nedostatečné. Nabízíme kontinuální měření, kdy tam budou umístěny po dohodě ty měřiče celý rok a budeme vlastně mít jednoznačné výsledky z celého toho roku. Ale za mě mnohem lepší opatření je udělat pasport těch budov, kde je nějaká pochybnost ze strany občanů, že jsou poškozeny vlivem trhacích prací. Nabízíme pasport těch budov, to znamená, že se souhlasem majitele by přišla nějaká autorizovaná osoba do toho domu, zmapovala technický stav toho domu, trhliny, které ve většině starších domů jsou, a následně po tom roce by proběhlo opětovné vyhodnocení. Jo, to je za mě jednoznačně průkazná metoda, kdy lze ty účinky trhacích prací jednoznačně vyloučit. Tak, co se týká vody, objevují se obavy o tom, že vlivem těžby dochází k nějakému úbytku vody ve studních. My samozřejmě tomu musíme věnovat pozornost už před zahájením té těžební činnosti, před tím vlastním povolením. Je zpracována hydrogeologická studie, která teoreticky zmapuje vliv té těžby, ale pak teorie je jedna věc, pak v rámci průběhu té těžby my měříme vybrané objekty v obci Hrabůvka a v obci Velká, kde tušíme 2krát za rok monitorujeme změny stavu těch hladin a autorizovaná osoba opět ty vlivy vyhodnocuje. Za tu dobu, kdy tady tohleto probíhá, tak nebyly zjištěny žádné vlivy té těžby nad nějaký normál, vlivy klimatické a podobně. Je potřeba to dát do souvislostí všechno. A teď asi to, co vás zajímá nejvíc, nějaká budoucnost lomu. Spousta z vás určitě ví, my jsme tam v loňském roce a v letošním roce prováděli vrtní průzkum, několik vrtů v této oblasti, což je vlastně jediná logická možnost na základě nějakých limitů, jako jsou silnice, dálnice a geologie toho ložiska, tak jak se rozšířit mimo ten dobývací prostor. Jo, to je v podstatě opravdu jenom tady tato část. Ty vrty byly vyhodnoceny jako negativní, to znamená, že se tam nenachází zásoby těžitelné suroviny, to znamená, že ten lom se tam v žádném případě nikdy nerozšíří, protože tam není co těžit. A žádná jiná jako logická možnost a možnost z hlediska geologie se rozšířit mimo ten dobývací prostor není. Jo? Takže mimo ten dobývací prostor se prostě ten lom nikdy nerozšíří, protože tam není surovina, anebo je tam dálnice. Tak, to možná k tomuto. My teďka co děláme? Když bych se vrátil ještě, nebo vy se můžete vrátit k tomu úplně prvnímu slajdu, tak tam je vlastně vidět ta hranice povolené hornické činnosti. My teďka vyhodnocujeme nějaké naše další možnosti v rámci toho dobývacího prostoru, kde bychom mohli tu těžbu rozšířit, respektive rozšířit, představte si, zvednout životnost toho lomu. Jo, v žádném případě neuvažujeme o nějakém zvednutí toho těžebního limitu, který je jako pevně daný. Jo, ten my nemůžeme překročit. Já vám teďka v tuhletu chvíli neumím říct, jestli vůbec bude možné tu hornickou činnost v tom dobývacím prostoru rozšířit. To ložisko není vůbec jednoduché. Ty ložiska droby nejsou vůbec jednoduchá. Je to mořský sediment a vlastně tady jsme si mysleli, že máme relativně jako velkou šanci toho, že se tam, že tam ta surovina bude. A tady vlastně vidíte odkrytou stěnu a o 20-30 metrů dál už žádný kámen není. Jo, to ložisko opravdu není jednoduché a je potřeba to řádně vyhodnotit. Takže co můžu říct v tuto chvíli? Určitě se nebudeme rozšiřovat mimo dobývací prostor. Pokud bychom uvažovali a bylo možné hlavně nějaké rozšíření v rámci toho dobývacího prostoru, tak v žádném případě nebudeme navyšovat ten těžební limit. Tady jenom to zhrnutí, co už jsem vlastně teďka v tuto chvíli říkal, ještě jednou zopakuju, že nabízíme pasport budov v obci Lhotka, ale je nutný k tomu souhlas majitele té nemovitosti, musí nás do té nemovitosti pustit, musíme si udělat nějaké fotky, udělá se z toho samozřejmě nějaký písemný záznam, jaký je ten stav nyní a za nějaký časový horizont, ideálně za rok, ten stav opětovně vyhodnotíme. Takže to je z mojí strany všechno, pokud jsou dotazy.
Dobře, já děkuji. A určitě je tady předseda osadního výboru, takže tomu by dal slovo. Určitě jsou tady občané z Lhotky, takže pokud by někdo měl nějaké dotazy nebo chtěl něco říct, tak taky dostane prostor. Teďka poprosím teda předsedu osadního výboru.
Dobrý den, moje jméno je Petr Konečný, jsem předseda osadního výboru v Lhotce. A já musím říct, že máme korektní vztahy s lomem, že to všechno funguje. Nicméně teď tahle prezentace mi rozhodně neuklidnila, protože vy tvrdíte, že rozšíření těžby mimo dobývací prostor není možné. To my samozřejmě víme, ale nám se jedná momentálně o rozšířování hornické činnosti, které, jestli tady o tom neuvažujete, protože pokud, jestli jsem se dobře díval na tu mapku a je tam ten dobývací prostor, končí těsně za Lhotkou, tak v podstatě teď jste nám řekli, že samozřejmě plánujete rozšíření hornické činnosti na celý dobývací prostor, takže jako chtěl bych od vás slyšet, v jakém horizontu tady tohle bude a jestli o tom uvažujete.
Samozřejmě vyhodnocujeme všechny možnosti v rámci toho dobývacího prostoru. Opravdu vyhodnocujeme, ale já vám říkám upřímně, že to v tuto chvíli nevím. Jo, ta geologie toho ložiska není opravdu jako jednoduchá. Jo. Když jsme dělali ty vrty, my jsme vlastně udělali nejdříve vrty a ani z těch jsme si nebyli úplně jistí. Tak jsme udělali ještě nějaké nedestruktivní metody. To si představte, že vyšlete třeba elektrický proud tou zemí a na základě toho zpřesňujete ty vrty. My to teď v tuto chvíli opravdu nevíme.
Jo, tak jenom si chci vyjasnit to, o čem se tady celou dobu bavíme, kdy jako ta prezentace byla fajn, ale v podstatě řekla to, že o té těžbě v tom prostoru, který nás nejvíc zajímá, samozřejmě uvažujete.
Samozřejmě to vyhodnotíme.
Tak. Takže já se přiznám, že pasportizace budov je jako krásná věc, ale co to řeší, že nám to v podstatě nic neřeší, řeší to možná nějaké poškození drobné budovy, ale životní naše prostředí a přibližování lomu směrem k nám to vůbec neřeší. To je jedna věc. Samozřejmě odstřely a kontinuální měření, já si myslím, že to je důležitá věc, na kterou bychom měli apelovat, aby se tady tohle dělo. A já chápu, že kamenivo je potřeba, tak je to, jak se vrátím ke znění té petice, kamenivo je potřeba, bude tady velký tlak na velké množství kameniva, Nicméně přes ty korektní vztahy, které spolu máme, tak zas musíte pochopit, že nechceme mít těžební linky na Zápraží. My jsme si mysleli, že ten předěl, který přirozeně ten kopec tvoří a odděluje nás a chrání nás vlastně od té prašnosti, od hluku, od tady těchto věcí, že nám zůstane. Když jsme vlastně se před těma, nevím, 10 lety bavili o tom a řešili jsme rozšiřování těžby a hornické činnosti v Lomu, kdy se k tomu neudělala vlastně velká já, tak jsme si mysleli, že ten relief té krajiny, když se při pohledu z Lhotky, zůstane neměný, ale pokud by se hráblo do toho dobývacího prostoru a byla tam povolená hornická činnost směrem k Lhotce, tak se to výrazně změní. Za prvé se výrazně změní naše životní prostředí, za druhé se výrazně změní hodnota našich nemovitostí a s tím související prostě další věci. Tak to je za mě všechno. Děkuju.
Rozumím, děkuji. Já jediný, co vám můžu slíbit, tak až budeme tu situaci v tom Lomu mít vyhodnocenou, tak určitě první, s kým budeme ten náš záměr další konzultovat, komu ho představíme, tak budou zástupci města Hranice, protože se nacházíme v jejich katastru. Jo, tak to vám určitě můžu slíbit, že jakmile budeme mít jasno, tak zástupci města Hranice budou první, kdo o tom budou vědět.
Dobře, já vidím Jirku Hašu přihlášeného.
Dobré odpoledne. Mohl bych se zeptat, řeknete, na jak dlouho vám vydrží zhruba zásoby, co máte povolené tou těžbou?
Já bych úplně nerad uváděl konkrétní číslo, je to i, řekněme, trochu obchodní tajemství. Můžu vám říct, že máme povoleno na více než 10 let. Teď v tuto chvíli.
OK, a v rámci toho uvažujete o zahloubení toho Lomu teoreticky?
Je to jedna z variant, ano.
Dobře, ještě pan Konečný asi.
Poslední poznámku. Měli jsme teď minulý týden ukončení prázdnin v obecním domě. Poprvé za celou dobu, co tam existuju, tak nám došla voda ve studni. Byli jsme absolutně na suchu. Samozřejmě je to jenom poznámka na okraj s tím, že chápu, že je teď momentálně poměrně velké sucho, nepršelo dlouho, stát se to může, ale ta voda tam prostě v té studně nebyla a i po naší snaze tu studnu prohloubit, tak prostě tam minulý týden prostě a vyčistit, tak tam nebyl přítok prostě žádný. Takže může to spolu souviset, nemusí. Ale začínáme řešit i tady tyhle problémy vzhledem k tomu, že ve Lhotce není vodovod. Je to pro nás, když slyším zahlubování toho Lomu, tak je to pro nás poměrně existenční záležitost.
Rozumím. Samozřejmě, pokud bychom uvažovali o variantě zahloubení, tak to samozřejmě musí být z tohoto úhlu pohledu vyhodnoceno. A budu rád, nevím, o jakou studni se jedná, jestli je to jeden z těch objektů, jeden z těch objektů, kde se vlastně ta voda měří, nebo pokud mi pošlete nějaké informace o tom objektu a zpřístupníte nám ten objekt, tak určitě hydrogeolog se té situaci bude věnovat. Jo, je v našem nejlepším zájmu i jako těžební organizace, abychom v tom měli jasno, jestli je to naše chyba nebo ne.
Je to objekt města, je to obecní dům Velhoce, kde vlastně kopaná studna, ta prostě byla minulý týden na suchu. No tak jo, samozřejmě není problém se o tom bavit dál.
Skvělý, děkuju.
Já můžu říct, že ten souhlas je udělen už teďka určitě. No, ať se na to podíváte. A František Polák ještě?
Dobré odpoledne všem. Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat ohledně čištění, které jste tady jmenoval, Hrabůvka, Klokočí a chybí mi Drahotuše. My jako radní jezdíme na zasedání do Drahotuš a na ulici Nádražní tam byl požadavek taky pro čištění. Nevím, jestli probíhá.
Pardon, já bych tady v této věci poprosil... Víš?
Pokud je požadavek na čištění v Drahotuších, tak se na to podíváme. Jakoby určitě, pokud ta možnost tam je, tak to rádi uděláme. Požadavek si nejsem vědom, takže to musím prověřit.
Dobře, děkuji. Ještě tam vidím předsedkyni osadního výboru Drahotuše.
Krejčiříková, poslední výbor Drahotuše. Je pravda, že nás zaráží, že prostě to čištění končí, nebo začíná hrabůvkou a končí klokočím a dál už to nepokračuje, i když ta doprava vede vlastně středem Drahotuš. Je tam opravdu velká doprava, nejezdí se tam tou rychlostí, kterou se tam má jezdit a prašnost tam je velká. Připomínkovali jsme to v nějakém zápise, ale myslím, že tam se lidé rozhodují i z té ulice o tom, že se píše zase nějakou petici. Takže pak to bude na stole mít město.
Ten zápis byl předložen i naší organizaci, protože si nejsem vědom o takovém zápise.
Vaší organizaci to asi předloženo nebylo, protože já teda nemám takovou pravomoc, abych mohla úplně s vámi jednat. Takže myslím, že to bylo v zápise pro město, ale nejsem teď úplně schopna říct, kdy to bylo. Nevím.
Dobrá, já vám pak předám kontakt a domluvíme se na nějaké návštěvě. Děkuji.
Tak, jestli teda nejsou, a já vidím pana Lesáka.
Pány specialisty na dobývací věci, kdy taková věc může vůbec začít, protože to je další jaksi ohrožení tady dopravní v našem regionu?
Rozumím. Já se budu snažit vám odpovědět, ale asi vám neodpovím dostatečně konkrétně, jak byste chtěl. Je to i pro nás úplně nová věc. Vlastně dneska ty ložiska strategického významu jsou v republice pouze dvě a je to Cínovec a je to Manganová halda. Takže neumím říct. Ta legislativní úprava je taková, že by tam měly být nějaké zkrácené lhůty pro vydávání závazných stanovisek. To je vlastně jedna věc, co na tom strategickém ložisku je. A pak může tam dojít k omezení vlastnických vztahů. Takže to jsou jakoby dvě věci, které by ten proces měly zrychlit. Ale jinak to bude muset být posouzeno jakýkoliv jiný nový těžební záměr. A já si neumím představit situaci, kdyby to mělo být dříve než za 5 let. A jelikož tu situaci malinko znám tady toho ložiska, tak si nemyslím, že to bude dříve než za 7 let. A Bůh ví, jestli.
A ty pozemky jsou ve vašem vlastnictví?
Nejsou. Nemáme tam žádný pozemek.
Dobře. Jo, děkuji, všechno.
Tak pokud teda nejsou žádné dotazy, tak já oběma pánu poděkuju. A protože tady máme ještě jeden dotaz.
K tomu kontinuálnímu měření, proč neuvažujete, že tam dáte seismograf někde natrvalo prostě do té lhůtky?
Kontinuální měření je právě to, že tam seismograf bude natrvalo po dobu, kterou si domluvíme.
Jste říkali rok, tak
to, no, rok,
mě by tam mohlo být pořád.
Může být, samozřejmě, je to o nějaké domluvě.
A když jsme se dotkli toho okrohlíku, to je Heidelbergu ložisko teoreticky jakoby vyhrazené. To
ložisko nepatří Heidelbergu, nemáme tam žádné pozemky, jak říkal kolega.
Dobře, ale teoreticky má některý z těch koncernů ve správě, nebo s tím nemá to...
V tuto chvíli ne. V tuto chvíli je to jenom prozkoumané ložisko a všechno se bude řídit geologickým zákonem. Někomu to ložisko bude přisknuto. O tom rozhoduje Ministerstvo životního prostředí, komu bude přisknuto. A víc vám opravdu neumím říct. Ne.
Dobrý, Jirko, dobrý. Tak ještě vidím další dotaz.
Dobrý den, mé jméno je David Čunta, jsem obyvatelem Lhotky, nastěhoval jsem se do Lhotky před 3 lety, protože moje žena tam má dům a kdybych věděl, co všechno bude následovat, tak bych to nikdy neudělal. Já moc děkuju pánům, představitelům společnosti Heidelberg za prezentaci, po které musím říct, že bych vám rád s tou těžbou i pomohl, protože byla krásná a v zásadě všechno vypadalo zalité slunce. mě uklidnil pan místostarosta, moc děkuji celému zastupitelstvu, že tady tohle řeší, a panu místostarostovi, že město je na naší straně, protože nás skutečně celý provoz toho lomu jednak dost děsí a dost nás jako negativně ovlivňuje, co se týče života. Ono teď se mluví o Hrabůvce, lom Hrabůvka, jako malý, protože jsem rodák odsaď, jsem vždycky vnímal, že to lom Hrabůvka, ale v podstatě, když se zeptáte občanů Hrabůvky, tak se v Hrabůvce už lom téměř, krom teda téhle prašnosti, ale co se týče té těžební činnosti, tak ho tolik nevnímají, ale drtivá většina toho lomu vlastně v tuhle chvíli funguje směrem ke Lhotce. A to jako v těsné blízkosti nás občanů. A já jsem jeden z domů, kde se měří. To měření probíhá jenom tak, že vždycky přijede člověk, firma, změří, řeknou, odstřely jsou v normě, je to kolem 2 nebo 3 jednotek nějaké jejich délky tady vlnové, ale reálně funguje to, že vy jste doma, otřese se vám dům, zahybe se vám monitor, spadne vám obrázek, dětem se to trošku hůř vysvětluje a když v tu chvíli voláte zpátky do lomu, co se stalo, tak reakce třeba od vás je taková, jejda, my jsme stříleli polovinou dávky, ale ono se tam může stát kdykoliv cokoliv jiného, jde to po nějakých jiných vlnách, kdo ví, kde to tam je, jakože tohle, my úplně nevíme, jakože, jak se stalo. Jo? A vždycky je to tady v téhle té rovině. Jo? Já bych teda od vás rád slyšel v tuhle chvíli, aby jsme byli konkrétnější, tak vy jste mluvil o tom, že hranice povolené těžby je stanovená od dobývacího prostoru 1977. První můj dotaz zní, od jakého roku máte aktuální povolení na povolenou těžbu. Ne dobývací prostor, ale povolenou těžbu, protože to je ta věc, která nás zajímá. A to byl třeba před pár lety trošku takový sporný bod, který teda bohužel už je za námi. A od kdy to je to zásadní hranice, povolená těžba. To není rok 77.
Ne, není. Já vám teď neumím úplně fakt na to přesně odpovědět. Je to po roce 2000 určitě a neumím vám přesně říct rok, pokud neumím, opravdu teď neumím.
Ten můj dotaz měl jenom jako vážení zastupitelé, abyste vnímali, že vlastně to přiblížení se, bezprostřední přiblížení se jako těm našim objektům jako nastalo výrazně později, než se určilo tady dobývací území. A mohl byste nám teda prosím ukázat, vy jste nám ukázal, kde těžit nemůžete, protože tam kámen není.
Ano.
Ale kde na tom slajdu, který jste měl vlastně, proto tuším slide číslo 2 z toho všeho, co vy jste tam měl, tak kde jsou teda ty reálné možnosti, kam vy se můžete posouvat? Těžbu, limit těžby vy zvyšovat nebudete, co jste říkal.
Já vám teď můžu říct, že vlastně, jak vidíte na tom levém slajdu, ty závěrné svahy, ty etáže toho lomu nakreslené, tak ty jsou konečné. To je jakoby ten nejvzdálenější, kam se můžeme dostat.
Bavíme se modrá hranice na té pravé fotce.
Ne, bavíme se žlutá hranice na té pravé fotce. Tady tato žlutá hranice na té pravé fotce a tady na tom je to vidět jakoby lépe. Tady na tom je vidět ten vlastně závěrná etáž je tady. Tak to vede. A to je ta hranice povolené těžby. Jo?
Tam jste říkali, že tam na tu stranu, směrem nahoru, té horní etáže, tam vy nepůjdete, protože jste dělali vrty a tam nic nebude.
Tam to
takže tam nepůjdete. Ano, ne. Tak jak to vypadá s těmi ostatními zbylými prostory? Kde je to reálný, že vlastně budete těžit?
Já vám teďka umím říct jenom to, že mimo tu modrou plochu, mimo tady tu červenou čáru, co je vidět, tak nepůjdeme určitě. To je všechno, co vám teď umím říct, víc neumím.
Takže v tuhle chvíli vlastně nevíte, kde budete těžit.
Ne, já vím, kde budeme těžit, vím, kde to máme povolené. Jo? Já vím, že semka můžeme teď v tuhle tu chvíli. A vím, že mimo tu červenou čáru není jakoby prostor, kam jít. To vím v tuhle chvíli.
A tam tedy, kde to, tam jste průzkumy dělali a tam těžit budete, tam ten kámen máte.
Jasně, tam, kde je to povolené, tak tam vy musíte i dokladovat, že víte, co tam je.
Jasně.
Protože ten kámen jakoby není podle zákona náš, ten patří státu, my musíme dokladovat, že víme, že tam je a že ho vytěžíme hospodárně.
Jo. Takže to znamená, ten zub napravo, ten žlutý, to je definitivní věc, tam vytěžit budete. To znamená, to je
tady
velká část toho kopce, který nás jako Lhotku kryje.
Ano, tam
a
je
potom,
těžba
potom je to sporné území, které je nalevo od toho zubu, které je teda dobývací území, ale není tam povolená těžba.
Ano, jenom, přesně tak to je.
A to je ta lokalita, o kterou my máme obavu, tam je to ten městský pozemek, takže děkujeme, že město je v tomhle na naší straně. A ještě poslední věc, ta studna a ta voda, to taky není úplná sranda, protože říká se, že vždycky bude hydrogeologický průzkum, půjdete víc, mně to vychází, půjdete blíž ke Lhotce a víc do hloubky, což je což z tohohle vyšlo v podstatě.
Já vám rozumím, nejsem odborník, takže nechci úplně do toho zabředávat, ale ty studně, které tam jsou velhoce, tak jsou jakoby povrchové a je to úplně jiná zvodeň, než vlastně je ta úroveň těžby toho lomu. Jo. Tady můžeme o tom diskutovat, nejsem odborník, nechci se k tomu vyjadřovat, ale z mého pohledu to opravdu korektně vyhodnocujeme. A rádi se budeme zabývat i tou studnou, kterou zmiňoval pan předseda osadního výboru.
Vy se totiž ještě, pardon, že opravdu z té vody máme obavu. My tam nemáme vodovod a to jsme byli na hraní. Nevím, jak byste se k tomu potom postavili, ale každopádně jste zmínili, že monitorujete studny v obci Hrabůvka a Velká.
Ano.
Ale nejblíž jste Lhotce.
Pardon, tak to jsem se přeřekl, jestli jsem to řekl takto, je to Hrabůvka a Lhotka. Je to...
Takže monitorujete i Velhoce studny.
Jo. Já to tam dám. Je to tady. Tady vlastně vidíte ten dobývací prostor, to modré, a ano. To červené jsou ty odběrná, jsou ty studny, které monitorujeme. Jo, pardon, omlouvám se. Je to samozřejmě Lhotka a Hrabůvka.
Jo, tak aspoň po téhle stránce jste malinko uklidnili, ale přeju vám, aby jsme žili v symbioze, ale abyste nerozšiřovali těžbu, co se týče povoleného území. No. To je za nás Lhotky jako zcela jasně, protože žít vedle lomu asi by nikdy jako takhle nechtěl a máme, skutečně ta obava vychází z toho, že v minulosti to rozšíření té těžby, které bylo povolené, tak my jsme jako občani Lhotky v podstatě proti tomu nemohli nic říct, proto i teďka takhle dopředu už se ptáme, takže děkuju spíš zastupitelstvu, že si nás vyslechne, protože žít vedle lomu není sranda, byť rozumím tomu, že jsou tam nějaké zájmy. Tak děkuju.
Já taky děkuju. A já ještě teda vím, že občané Lhotky se zajímají a ty dotazy padaly na těch setkáních, které jsme vedli třeba s panem starostou. Vy jste tam ukazovali ty žluté sondy, které jste dělali tím jedním směrem ke Lhotce. Probíhala taky takováto činnost, taky jste tam dělali sondy.
Kde myslíte, v jakém směru?
Směrem ke Lhotce a stále jsme v rámci toho dobývacího prostoru, případně mimo prostor dobývací, jestli jste dělali nějaké sondy?
Mimo prostor určitě dobývací jsme sondy nedělali, myslím, že jsme dělali ještě nějakou sondu tady někde na platě lomu, ale v žádných jiných sondách nevím.
A tam to vyšlo teda podobně negativně jako... Tam to bylo dobře.
Ne, tam to bylo spíš z hlediska z nějaké hydrogeologie.
Aha.
Jo, nemáme teď v tuhle chvíli vyhodnoceno, co bychom ještě potřebovali. Jo.
A pak ještě jeden dotaz jsem vnímal a to zda dneska můžete říct, že nečiníte žádné kroky ve vztahu k Báňskému úřadu, krajskému úřadu, případně ministerstvu životního prostředí.
V Lomu Hrabůvka.
Ano. Nečiníte kroky. Nic ne. Takového. Dobře, děkuju.
Žádné kroky v rámci jakoby rozšiřování těžby. Jo? My s krajským úřadem řešíme spoustu jiných povolení, která s tou těžbou souvisí. Stacionární zdroj znečištění, odnětí z lesního půdního fondu a tak, takže bych nerad,
aby... Ale v souvislosti s rozšířením případným hornické činnosti nikoliv.
Pardon, abych to uvedl přesně... Nic, co je nad tento rozsah.
Mm-hmm. Dobře. Tak jo, tak já děkuju. Už asi není žádný dotaz, já bych teda pokračoval. Takže pánům děkuju a protože tady máme, neříkám, že spoustu, ale máme tady občany Lhotky, tak já bych si dovolil, tak jak v případě jiných peticí, vám, ale i zastupitelům přečíst odpověď, kterou navrhuje Rada města odeslat petentům nebo zástupcovi petentů, tak abyste s tím byli seznámeni a zastupitelé věděli jasně, o čem hlasují. Takže já jenom říkám a znova zopakuju, že město je povinno petici přijmout, město je petici povinno vyřídit. Neříká se, že, nebo nikde není stanoveno, že město je povinno vyhovět petentům. Takže odpověď půjde v tomto znění. Vaše obavy vnímáme jako zcela legitimní. Rozšíření těžební činnosti je závažným zásahem do území a může mít dlouhodobé dopady na okolní krajinu, hlubokou a prašnou zátěž, dostupnost vody, dopravní situaci, zdraví a celkovou pohodu místních obyvatel. Co se týče dalšího rozšíření těžební činnosti, město Hranice jednoznačně deklaruje, že bude ve veškerých jednáních s příslušnými orgány státní správy, investorem i dalšími zúčastněnými stranami důsledně hájit zájmy svých občanů a usilovat o to, aby byl hlas místních obyvatel zohledněn v celém rozhodovacím procesu. Je samozřejmé, že město bude trvat na plném dodržení zákonných postupů, zejména v oblasti posuzování vlivu na životní prostředí EIA, územního plánování a veřejného projednávání. Dále bude požadovat, aby celý proces byl transparentní a byly objektivně posouzeny všechny relevantní dopady záměru. Zastupitelstvo města Hranic si plně uvědomuje závažnost záměru rozšíření těžební činnosti v blízkosti našeho území. V současné chvíli nebyly ze strany investora ani příslušných orgánů zahájeny žádné oficiální kroky, které by bylo možno projednat či připomínkovat. Jakmile budou zahájena příslušná řízení, město bude o jejich průběhu občany informovat a umožní jim účast i vyjádření. Žádné rozhodnutí ze strany města nebude přijato bez důkladného zvážení všech souvisejících vlivů a bez veřejné diskuze. Znovu zdůrazňujeme, že město bude hájit zájmy obyvatel při všech jednáních týkajících se případného rozšíření těžby, zejména v otázkách dopadů na kvalitu života v obci a veřejného zdraví, stejně jako ochrany životního prostředí a krajinného rázu. Vzhledem k absenci konkrétních řízení v době vyřizování této petice nelze prozatím zaujmout žádné bližší stanovisko. Co se týče případné majetkoprávní dispozice s předmětným pozemkem, tak s ohledem na časovou náročnost příslušných zákonných postupů bude toto nejspíše předmětem projednání a rozhodování až nového zastupitelstva vzešlého z nadcházejících komunálních voleb. Věříme, že společným a otevřeným postupem můžeme dosáhnout ochrany hodnot, na nichž našim občanům záleží. S úctou inženýr Daniel Vitonský, starosta města. Takže toto je znění odpovědi, která půjde petentům nebo zástupcovi petentům. A my tedy budeme hlasovat ve dvou rovinách jako zastupitelé. Bereme na vědomí petici občanů a schvalujeme vyřízení petice způsobem, který jsem vám teďka přednesl.
Takže já se zeptám, jestli tady k tomuto má někdo ještě nějaký dotaz, připomínku. A nikoho nevědím, tak poprosím tedy o hlasování ve věci. Zastupitelstvo města Hranic bere na vědomí petici občanů a schvaluje vyřízení petice způsobem popsaným v důvodové zprávě. Takže pro 16 usnesení přijato. Já děkuji teda zástupcům společnosti Heidelberger, děkuji všem, kdo tady přišli, všem občanům, předsedovi osadního výboru, ať už ze Lhotky, tak potom i paní Krejčíkové z Drahotuš. A to je všechno asi tady kolem toho. Takže děkuji ještě jednou a my se posuneme dál v projednávání. Takže materiál číslo 4, rozpočtové opatření. My tam těch rozpočtových opatření máme 7. A první rozpočtové opatření se týká lesních hospodářských osnov, kdy od Olomouckého kraje přijímáme 1 425 145 korun na zpracování lesních hospodářských osnov, které tedy obratem takhle utratíme. Dvojka je dotace rekonstrukce chodníku Smetanovo nábřeží. To je chodník, který se teďka dokončuje a na účet města byla připsána účelová dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 237 648,68 na tuto akci. A takže my vracíme zpět do rozpočtu města, protože jsme ji předfinancovali. Třetím je regenerace sídliště kapitána Jaroše přeložka ČES. A tato rozpočtové opatření se týká financování a zaplacení faktury ve výši zhruba 1 075 000 společnosti ČES, kdy my v rámci zajištění projektové dokumentace na akci regenerace tohoto sídliště musíme přeložit ochranné, je tam ochranné pásmo teda vysokého a nízkého napětí a toto je nutné přeložit. Byla v minulosti uzavřena smlouva, kde byla pozastavena ta faktura, nicméně ČES nás teďka vyzval, že tu fakturu chce proplatit, aby nám tam tu kapacitu držel, kdyby jsme to nakonec nerealizovali, nebo bylo z toho nějaké jiné řešení, tak by nám ty peníze potom vraceli. Ne. Čtverka je vratka návratné finanční výpomoci ze ŠMŠ Šeromotovo a zase město poskytlo základní škole 750 tisíc na předfinancování projektu rekonstrukce učebny fyziky a s tím, že pomoc bude, no, tato finanční výpomoc bude vrácena nám do 14 dnů ode dne obdržení platby od poskytovatele dotace, což se teďka děje. A pátým rozpočtovým opatřením je komunikace ulice u Kostelíčka, kde my jsme v rozpočtu města měli vyčleněny finanční prostředky vyšší zhruba 2,5 milionu korun. A nicméně na základě proběhlé soutěže bylo nejlevnější nabídka byla zhruba za 3,2 milionu korun a nám tam chybí peníze. Takže tam je rozpočtové opatření vyšší 955 tisíc, aby jsme zajistili i potom výkon autorského dozoru, technického dozoru a koordinátora BOZP. A tyhle peníze bereme z komunikace ulice Reskova, kterou jsme chtěli letos dělat taky. Nicméně tam se objevily takové technické podmínky, že to bude výrazně náročnější a vyžádá si to úplně jinou přípravu, takže to bude realizováno asi až v příštím roce. Šestým rozpočtovým opatřením je revitalizace ploch náměstí 8. května, kdy my jsme opět v rozpočtu města měli na tuto akci schváleny 2 miliony korun. Nicméně na základě soutěže jsme vysoutěžili o 640 tisíc korun dráže, takže tam převádíme opět prostředky z jiné akce, kterou jsme udělali levněji, aby jsme tohle mohli zrealizovat. A sedmým rozpočtovým opatřením je dotace pro ZŠMŠ Drahotuše a tam se jedná o 13 750 korun, kterou transferem přeposíláme a jakožto zřizovatel do této základní školy od Olomouckého kraje a bylo to v rámci akce Zelená škola. A tohle ode mě všechno, já otevírám diskuzi. Nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování ve věci a zastupitelstvo města Hranice schvaluje následující rozpočtová opatření a tak, jak jsem je četl. Takže pro 15 usnesení přijato, děkuji. Bod číslo 5. Tímto materiálami naplňujeme vlastně smlouvu o smlouvě budoucí, o smlouvě darovací na sochu Čápa, kdy jsme se zavázali, že město po kolaudaci této sochy přebere do svého majetku umělecké dílo sochu Čápa v celkové hodnotě zhruba 2,7 milionů a to od společnosti Parkovací dům Srovkárna SRO a od Dosta Skulpture SRO a zavazujeme se o něj starat. A já bych tady ještě jednou chtěl poděkovat společnosti, že se k tomu, ano, společnostem, jak se k přemístění toho Čápa postavili, že tady vybudovali tuhletu sochu, že tam nemáme jenom nějaký obyčejný sloup. Já můžu jenom s potěšením konstatovat, že se nepotvrdili předpovědi některých škarohlídů, že tam Čáp nebude hnízdit, se mu to nebude líbit. Čáp tam zahnízdil, vyvedl tři mladé a já věřím, že se vrátí zase zpátky příští rok a že nám to tam bude dělat jenom radost. Ale to bylo jenom tak na okraj, v tu chvíli se jedná tady o schválení přijetí daru tady téhleté sochy. A já otevírám diskuzi. Jirka Lisák.
Pěkné odpoledne všem. Já jsem se chtěl zeptat, zda vedení města má nějaké informace, jak bude akce, která nám byla představena firmou tedy Sudovkárna, Parkovací dům, pokračovat. Přemístění toho hnízda ptáka bylo v souvislosti s výstavbou parkovacího domu na kapitána Jaroše. Jaká je situace s tím parkovacím domem, jsem se chtěl zeptat. Děkuju.
Já nevím, jestli by k tomu mohl něco říct pan vedoucí stavebního úřadu, kde to teďka visí. Je to ve věci povolovacího procesu, samozřejmě si to povoluje ten parkovací dům a jestli to v tuhle chvíli visí na památkářích v Olomouci nebo někde jinde, nemám, tak já mu dám slovo, ať vám to řekne on. A poprosím na mikrofon, ať to máme na záznamu.
Dobrý den. Jak říkal pan starosta, tato stavba je v rámci povolovacího procesu. Teď nejsem si jistý, zdali rozhodnutí už je v právní moci, ale je vydané. A tudíž, když je vydané stavební povolení, tak památkáři s tím souhlasili, s touto stavbou. Takže nevidím tam žádnou překážku a je to otázka asi na investora, kdy začne kopat.
Dobře, já děkuji. Takže můžeme dát dotaz na investora, případně jestli někdo tady z kolegů neví a nemá k němu blíž, kdy se něco začne. Narážím na Adu Pitelu, jestli nemá on informace. Jestli víš, kdy se začne se stavbou parkovacího domu. Jestli víš, kdy se začne se stavbou parkovacího domu, jestli jste to řešil už. Prosím na mikrofon, když tak, ať to máme. Ado, prosím na mikrofon. Jo.
Ale mělo být...
Takže příští rok.
No, takže příští rok, pokud dopadnou dobře všechny poslední povolení, tak bychom měli začít.
Dobře, děkuji. Tak, ještě někdo další? Něco tady k té darovací smlouvě? Nikoho nevidím, tak poprosím o hlasování ve věci. Zastupitelstvo města Hranice schvaluje přijetí daru, a to řádně autorizovaného uměleckého díla sochy s názvem ČÁP. Ado?
Já bych se vám chtěl omluvit, protože jsem měl takový nedostatek a ne úplně dobře slyším, tak nahlas víc, jo?
A dobře, poprosím o hlasování, jo?
Už to vidím. Pan tajemník zdržoval s mikrofonem.
Dobře, takže pro 15 usnesení přijato, materiál číslo 6 se týká podání žádosti o dotaci na obnovu věže staré radnice v rámci dotační výzvy Ministerstva kultury odboru památkové péče. A vy jistě víte, že my věž v současné době už rekonstruujeme, kdy celkové náklady jsou ve výši cca 4,4 milionu a případná dotace může činit 970 tisíc. A asi jste určitě zaznamenali to zase jenom na okraj, že byla sundaná ta báně, která byla na té věžice, kde bylo nalezeno 11 historických tubusů a s dobovými dokumenty, fotografiemi, byly tam nějaké odznaky a podobně. A nejstarší dokument tam byl z roku 1848 a ještě v té době spousta dokumentů v němčině, obrázky, co se tehdy nosilo a podobně. A naposledy tam byla provedena rekonstrukce a vložen tubus s nějakým odkazem v roce 1979. A v tuhle chvíli my všechny tady tyhle ty dokumenty skenujeme, aby jsme je mohli zaarchivovat, aby se později z toho mohla udělat i nějaká výstava na staré radnici a samozřejmě všechno bude zabalené, vložené zpátky potom a uloženo té báně a na věž. A samozřejmě tam přiložíme i náš vzkaz z téhle té doby, kdy odbor školství v tuhle chvíli zajišťuje veškeré nějaké možné věci, včetně i elektronických nosičů, co bychom tam byli schopni zanechat potom pro nějaké naše potomky. Nicméně tohle to bylo na okraj, nesouvisí to s podáním té žádosti o dotaci obnovy staré věže, a takže já teďka otevírám diskuzi. Takže nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování ve věci, že podání žádosti o dotaci na projekt obnova staré věže v rámci dotační výzvy Ministerstva kultury. Je pro 15 usnesení přijato. A teďka máme za sebou tři schválení podání žádosti o dotaci na parkovací stání. První je na parkovací stání na Motošíně, kdy jednak dojde k výměně nepropustných ploch za propustné. To řešené parkoviště bude rozšířeno, plocha parkoviště bude prodloužena, bude zachována přibližná šířka parkoviště a jeho výškové řešení. Navrženo je tam 21 parkovacích stání, jejich součástí jsou samozřejmě i vyhrazená stání pro ZTP. Na tento projekt činí dotace z operačního programu životního prostředí 30% ze způsobilých nákladů akce, což je zhruba 6 100 000 necelých a předpokládaná dotace těch způsobilých nákladů je 1 700 000. S tím, že když získáme tu dotaci, tak tady se realizace akce předpokládá v roce 2028. Já otevírám diskuzi. Takže nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování věci. Zastupitelstvo města Hranic schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt parkovací stání Motošín. A nějak se nám ztratil pan Polách? Myslím, že to můžeme brát jako za schválené pro 14 a já poprosím, ať se mu podíváte na to hlasovací zařízení. Tak, už to máme v pořádku, takže se můžeme posunout na bod číslo 8, to je další parkoviště, tentokrát na Nerudově ulici. A i v tomto případě se jedná o výměnu nepropustných ploch za propustné. A parkovací stání se nachází u bytových domů číslo popisné 1848 a 1721. Celkem je zde navrženo 27 parkovacích stání a součástí parkoviště je i obnova chodníků k bytovému domu 1721 a také úprava zeleného prostoru u rekonstruovaného chodníku. Tam jsou celkové náklady 4 200 000 zhruba a předpokládaná dotace by byla 1 200 000 necelých a s tím, že když získáme tuhle dotaci, tak tohle parkoviště bychom realizovali v roce 2027. A já otevírám diskuzi. Takže nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování ve věci. Zastupitelstvo města Hranice schvaluje podání žádosti o dotaci na parkovací stání Nerudova. Že pro 16, usnesení přijato, děkuji. A poslední parkoviště je parkoviště Sparta, kdy opět dochází k výměně nepropustných ploch za propustné. A na parkoviště navrženo celkem 64 parkovacích stání. A samozřejmě jsou zase parkovací stání pro ZTP. Předpokládané celkové náklady akce jsou 11,5 milionu zhruba, dotace by byla 3,2 milionu. V případě získání dotace je realizace akce předpokládané v příštím roce, to je v roce 2026. A měli bychom tak vlastně i velice významně pokryto novými parkovacími místy, jak sídliště Nová, tak cementářské sídliště. A samozřejmě to bude i parkoviště pro návštěvníky nemocnice. A já otevírám diskuzi. Nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování ve věci. Zastupitelstvo města Hranice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt parkovací stání Sparta. Takže pro 16, usnesení přijato, děkuji. A materiál číslo 10 je pan místostarosta.
Materiál číslo 10 se týká neinvestiční dotace Charity Hranice, nebo Charitě Hranice. Jak víte jistě všichni, tak Charita Hranice má již řadu let přímo v rozpočtu města vyčleněnou částku na svůj provoz. Je to neinvestiční dotace. Do roku 2024 to byla částka 300 tisíc korun, kterou jsme navýšili, zastupitelstvo schválilo navýšení na 400 tisíc korun a tenhle ten materiál je o schválení poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 400 tisíc korun v souladu s rámcovou smlouvou dodatkem číslo 1 a také je to schválení smlouvy o poskytnutí a vyúčtování této dotace.
Dobře, děkuji, já otevírám diskuzi. Martin Malášek.
Já bych chtěl nahlásit potenciální střet zájmu.
Dobře, poprosím do zápisu. Takže já nikoho dalšího nevidím, tak poprosím o hlasování ve věci. Zastupitelstvo města Hranice schvaluje v souladu s rámcovou smlouvou dotace a schvaluje uzavření smlouvy. Je pro 15, usnesení přijato, děkuji. Materiál číslo 11 je opět pan místostarosta.
Materiál číslo 11, to je vlastně totéž, jen se nebavíme o charitě, ale o společnosti Elim a ta částka 400 tisíc korun je určená pro azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči. Jinak je to úplně stejné.
Dobře, děkuji a otevírám diskuzi. Nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování ve věci. Zastupitelstvo města Hranice schvaluje v souladu s rámcovou smlouvou zase poskytnutí dotace z rozpočtu města a uzavření smlouvy. Takže pro 16, usnesení přijato, děkuji. Materiál číslo 12. Tento materiál se týká smlouvy o poskytnutí dotace investičního příspěvku na technologické vybavení projektu digitalizace svozu komunálního odpadu systém EOKO. A my jsme v rámci první změny rozpočtu v letošním roce schválili finanční prostředky na digitalizaci svozu odpadu ve výši 800 tisíc. A tyhle uvedené vyčleněné finanční prostředky mají být užity na pořízení technologického vybavení svozových vozidel, to je sestavy pro snímání čipů, identifikaci nádob, vážení, přenos dat, kamerové systémy a RFID čipů, případně lepících čárových kódů. Celkové náklady akce jsou ve výši 1,6 milionu, kdy polovinu uhradí Ecoltes a polovinu město Hranice, a to je těch 800 tisíc, o kterých se nyní bavíme. A celá instalace a provoz by měl být spuštěný do konce roku 2026. A já otevírám diskuzi. Nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování ve věci. Zastupitelstvo města Hranice schvaluje poskytnutí dotace uzavření veřejnoprávní smlouvy. Takže pro 16 usnesení přijato, děkuji. Materiál číslo 13 se týká zahájení přípravy pro výběr dopravce zajišťujícího MHD. Nám v roce 2027 končí smlouva se stávajícím dopravcem, což je Transdev Slezsko, a v rámci poskytování této veřejné služby se musíme řídit zněním Evropského parlamentu a Rady. A kdy článek 7, já to tady trochu odcituji, článek 7 odstavec 2 nařízení dále stanoví povinnost nejpozději jeden rok před zahájením nabídkových řízení nebo před přímým uzavřením smlouvy o veřejných službách zveřejnit v úředním věstníku Evropské unie název a adresu příslušného orgánu, typ plánovaných smluv o veřejných službách a služby oblasti, na něž se možné smlouvy o veřejných službách vztahují, a plánované datum zahájení a dobu trvání smlouvy o veřejných službách. Nařízení také výslovně stanovuje povinnost prenotifikace a pro neto smlouvy se o veřejných službách, a dle výkladu SDU podaného z rozsudku ze dne 20.9.2018 se dle článku 7 odstavec 2 nařízení použije rovněž pro bruto smlouvy veřejné zakázky. Ze stanoviska tedy vyplývá, že bez ohledu na skutečnost, zda město bude zavírat bruto nebo neto smlouvu, je tak třeba postupovat v souladu s tímto článkem. A nejpozději do konce roku 2025 musí být nařízením zveřejněny v úředním věstníku EU informace pro obě varianty s tím, že nemusí být ještě známa přesná skladba vozového parku a následně bude využita pouze jedna z těchto prenotifikací, a to je ta bruto nebo neto smlouva. Smlouva by měla být uzavřena na dobu 10 let, to je do konce roku 2036, a pro odeslání předběžných informací dle článku 7 tohoto nařízení je stanoven jednotný formulář na webových stránkách úředního věstníku Evropské unie. A vyplněné formuláře ke zveřejnění jsou přílohu číslo 2 a přílohu číslo 3 a důvodové zprávy. Máte tam taky přiložené stanovisko advokátní kanceláře, které se zabývá výhodami, nevýhodami způsobu výběru nového dopravce. Nicméně, tímto materiálem nebo cílem nyní předkladu materiálu není rozhodnout o finální variantě zadání nové zakázky na přepravní služby, nýbrž schválit uveřejnění obou typů prenotifikací, jakožto splnění zákonné podmínky pro to, aby mohl být příslušný výběr následně realizován. Zadavateli však není stanovena povinnost prenotifikaci uplatnit. Uzavíraná smlouva o veřejných službách tak nemusí ani zcela odpovídat uveřejné prenotifikaci a prenotifikaci může dokonce marně uplynout a zůstat nevyužitá. Rada města projednala a doporučila zastupitelstvu schválit uveřejnění obou prenotifikací dle návrhu usnesení a my se dále budeme zabývat potom, jakou variantu využijeme. Já otevírám diskuzi. Nevidím nikoho, tak poprosím o... Jo, Jirka, tak Jirka Haša se hlásí.
Jak jsem tak z toho pochopil, tak to bude ještě jeden náš úkol, který nám připadne vybrat nového dopravce. Tomuto zastupitelstvu, myslím.
No.
No, končíme 31.12.26, tak si myslím, že to asi
no, už... No, my nekončíme, to bude říjen 26.
No, my končíme dřív, to mi je jasné, no, ale no. Smlouva končí 31.12.26.
Tak 26, jako... no a potom může až někdo i klidně no, v listopadu a...
To už by bylo hodně nahraděné.
Ne, určitě budeme dělat všechno pro to.
Proto jsem se chtěl zeptat, jaký máte terminář v tuto chvíli, plus minus.
My teďka řešíme varianty vlastně, co si můžeme... Ne, že v úzkách dovolit, ale aby jsme zachovali tu MHD, jak ho tady máme jako zdarma, což je trošku problematické ve vztahu potom k zadání jako toho bruta nebo neta systému. Takže to teďka právě řešíme s tou advokátní kanceláří, jak z toho ven a jak to udělat jako co nejjednoduše jako pro nás, tak ať tu MHD tady těm lidem nespoplatňujeme. Takže o tom se na zastupitelstvu ještě určitě budeme bavit. Dobře, a já nikoho dalšího nevidím, tak poprosím o hlasování ve věci zastupitelstvo města Hranic. Bere na vědomí stanovisko advokátní kanceláře Filatejka, schvaluje uveřejnění prenotifikace a přímým zadáním a schvaluje uveřejnění prenotifikace předběžného oznámení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. To znamená, všechny varianty budou možné. Takže pro 16 přijato, děkuji. Teď tady máme sérii majetkoprávních záležitostí. Materiál číslo 14, ten se týká bezúplatného převodu pozemku v Drahotuší, včetně zřízení věcného práva. A když se jedná o pozemek u kruhového objezdu u CT parku, jedná se o ostatní plochu a komunikace, kdy tam je chodník a cesta. My jej můžeme od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získat zdarma, ale se závazkem nezcizení a nekomerčního využití po dobu 10 let. A my samozřejmě pozemky pod našimi komunikacemi chceme a vykupujeme, a když je můžeme získat zdarma, tak je určitě zdarma chceme. Rada projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod. Nicméně je tam dle požadavku úřadu pro zastupování státu věcech majetkových je nutné doložit vyjádření zastupitelstva města k úplatnému převodu toho pozemku. Z toho důvodu tedy návrh toho usnesení je takový, že zastupitelstvo města Hranice nejprve neschválí úplatný převod a následně tam schvalujeme bezúplatný převod. Tohle už jsme tady v minulosti dělali, možná si to někdo pamatujete. A takže tohle toto máme všechno, ale v rámci jednoho usnesení. Takže první tam je napsané, že zastupitelstvo neschvaluje úplatný převod a následně schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu. Takže já otevírám diskuzi. Nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování ve věci, tak jak jsem to přednesl. Takže pro 16 usnesení přijato, děkuji. Materiál číslo 15 je opět bezúplatný převod, tentokrát od Olomouckého kraje a od zprávy SSOK na zprávy silnic. Jedná se o zatravněné ostrůvky, které tady vznikly po realizaci té světelné křižovatky na náměstí 8. května, a kdy SSOK řeklo, že v případě, že dojde k zatravnění jako těchto ostrůvků, takže nechce se o ně starat a že budou převedeny bezúplatně tedy pod město. A kdo tam jezdíte, tak určitě víte, že jsme to zatravnili, jsou tam vysazené nějaké trvalky, květiny, tak jak se to tady snažíme dělat. Takže tímto nabýváme tyhle ty pozemky bezúplatně do našeho majetku. A já otevírám diskuzi. Že nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování ve věci. Zastupitelstvo města Hranice schvaluje bezúplatný převod pozemku a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy. Pro 16, usnesení přijato. A materiál číslo 16, ten se týká nabídky na uplatnění zákonného předkupního práva ke stavě budovy bez čísla popisného. Jedná se vlastně o chatu v zahrádce, kdy stávající vlastníci nebo spoluvlastníci, pan Jaromír Svák a paní Hana Mek. Kouli, nevím, abych to řekl správně, nevím, převádí vlastně taky svoje ideální poloviny na nové spoluvlastníky, a to na pana Ladislava Bartoše a paní Lenku Kývavlovou. Nicméně tím, že jsou pozemky pod touto stavbou města, tak tam máme zákonné předkupní právo, ke kterému se musíme vyjádřit. Já si myslím, že nikdo z nás asi nechce tady se starat o nějakou chatu, takže všechno rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu neuplatnit zákonné předkupní právo, ať si to pod sebe převedou a noví vlastníci. A já otevírám diskuzi. Nikoho nevidím, tak poprosím o hlasování ve věci. Zastupitelstvo města Hranice neuplatňuje zákonné předkupní právo ke stavbě budovy bez čísla popisného. Pro 16, usnesení přijato. A materiál číslo 17 se týká záměru prodat pozemek. Jedná se o trvalý travní porost o výměře zhruba 1300 metrů čtverečních, kdy o tento prodej požádal pan Matěj Tvrdoň. A v tuto chvíli ale na tomhle pozemku je v pachtu a paní Libuše Sára Maxová, která v minulosti již dvakrát neúspěšně žádala o prodej. Město v této lokalitě kromě tohoto pozemku vlastní pouze pozemky pod komunikacemi. A do budoucna my ten pozemek můžeme využít například na vybudování točny pro popeláře, místa pro odpočívku, vyhlídku, protože sousedí s lesní komunikací a lesem. A proto je názor, že pozemek by bylo vhodné ponechat jako rezervu pro majetkoprávní využití a například nebo případně jako i pro směnu. Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu městu neschválit prodej tohoto pozemku. A já otevírám diskuzi. Takže nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování ve věci zastupitelstva města Hranice. Neschvaluje záměr prodat pozemek. Materiál číslo 18, ten se týká pozemku v KU Drahotuše, který má pan Zítko od roku 74 zaplocen, je zde stavba garáže. Dlouhodobě my narovnáváme tyhle nesrovnalosti, které vznikly mnohdy za minulého režimu, a tak je tomu i v tomto případě. Vše bylo projednáno i s ostatním výborem, který souhlasí s odprodejem, byl tedy vyhlášen záměr, na který se pan Zítko přihlásil, souhlasí s cenou a zastupitelstvu městu se tedy předkládá materiál ve věci schválit tento odprodej, a já otevírám diskuzi. Nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování ve věci zastupitelstvo města Hranice schvaluje prodej pozemku parcela číslo 1933/21 od Napůda. Jirka Haša. Takže pro 15, usnesení přijato, děkuji. Materiál číslo 19 se týká také odprodeje, tentokrát celkem 5 metrů čtverečních, kdy se jedná o části pozemku, nad které zasahuje stavba, respektive zateplení nemovitosti při rekonstrukci. Byl vyhlášen ten záměr, na který se žadatelé přihlásili, souhlasí s cenou a zastupitelstvu se opět předkládá návrh na usnesení ve věci schválit tento prodej těch dohromady 5 metrů čtverečních, které jsou pod zateplením. A otevírám diskuzi. Nikoho nevidím, tak poprosím o hlasování ve věci zastupitelstvo města Hranice schvaluje prodej části pozemku parcela číslo 1067/19. Takže materiál číslo 20 to je vlastně směna pozemků, a to formou výkupu a prodeje, kdy město nabíde pozemky, které jsou součástí veřejného prostranství ve Středolesí, a zároveň prodáme část pozemku panu Mačákovi, aby si zarovnal svou hranici pozemku. A všechno tam máte v těch zakreslené v těch přílohách na konci, nebo v přílohách tady tohoto materiálu, já to vydám diskuzi. Nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování ve věci zastupitelstva města Hranice schvaluje výkup části pozemku a schvaluje prodej části pozemku. Takže pro 16, usnesení přijato. A na mě tady kolegové zleva útočí, že by potřebovali pauzu, protože jednáme delší dobu než 2 hodiny. Pauzy neděláme, já jsem to říkal, dělám to nerad, nicméně, jestli máte potřebu té pauzy, tak ji udělejme a asi 10 minut nám bude stačit, takže se tady sejdeme 18.20. Je 18.07, tak 18.20. Takže já poprosím, aby jsme se posadili, ať můžeme pokračovat dál, už jsme to protáhli aj tak o 5 minut. Dobře, takže můžeme pokračovat materiálem číslo 21, ten se týká volby přísedícího u okresního soudu v Přerově. A je to vlastně na základě výzvy předsedy okresního soudu. Poprosím, ať se uklidníme, ať se slyšíme všichni. Je to na základě výzvy předsedy okresního soudu v Přerově se žádostí o součinnost při volbě přísedících na další období. Přílohou výzvy je i souhlas pana inženýra Miroslava Nevřely se zvolením do funkce přísedícího. A já bych poprosil paní magistru Chmelařovou, právničku úřadu, protože máme obě dvě magistry teďka, tak ať se tady netahají o mikrofon, aby nám to ještě okomentovala.
Já bych to jenom doplnila, máte to v důvodové zprávě v druhém odstavci, kdy zákon o obcích volbu přísedících u okresních soudů už výslovně neupravuje. Tato záležitost je upravena speciálně zákonem o soudech a soudcích. Od 1.1. letošního roku již u nových řízení před okresními soudy přísedící nepůsobí. Nicméně u těch zahájených soudních řízení před tímto datem se institut přísedících využije na základě přechodných ustanovení. Proto nám poslal předseda okresního soudu v Přerově výzvu, abychom tohoto pána, který je v návrhu na usnesení, zvolili jako zastupitelstvo města, aby teda vykonával tuto funkci do pravomocného skončení všech řízení. Toť vše.
Dobře, já děkuji a otevírám diskuzi. Nevidím nikoho, tak poprosím hlasování ve věci. Zastupitelstvo města Hranice volí pana inženýra Miroslava Nevřelu do funkce přísedícího okresního soudu v Přerově do pravomocného skončení všech řízení. Takže pro 16 usnesení přijato, děkuji. Materiál číslo 22 se týká věci rezignace člena rady a zastupitelstva města Hranic. Já jsem dnes ráno obdržel e-mail, který šel následně i přes podatelnu od pana Radka Průchy, který máte, jste obdrželi jako na stůl, s tím, že je to rezignace člena rady města a zastupitele města, kdy píše vážený pane starosto, Janži, podepsaný Radek Průcha, narozený 26. února 68, bytem Slaví 117, Hranice 7 a 75361 Hranice, se z osobních důvodů zdávám funkce člena rady a zastupitele města Hranic ke dní 11.9., to je k dnešnímu dni. Tímto žádám, aby byla má rezignace projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva města Hranicích na 11.9.2025. S pozdravem Radek Průcha, digitálně podepsáno. A tady k tomu jenom říkám, že datum rezignace, k kterému to uvádí, je irrelevantní, protože rozhodující je datum, kdy to bylo doručeno a tímto dnem je ta rezignace platná, což je dnešní den. A potom postup je následující. Místo dostává další náhradník, který se umístil na kandidáce ODS za panem Radkem Průchou, kterému vzniká tento mandát zítřejším dnem. Takže případný slib, pokud on tento mandát jako přijme, což mu bude do 15 dnů nějak, nebo zhruba do 15 dnů by měla být doručeno vlastně dekret o osvědčení o zvolení vlastně do jako zastupitele města, tak potom slib bude skládat na říjnovém zastupitelstvu. Není žádným tajemstvím, že tímto náhradníkem, protože to si může zjistit, kdo chce, na stránkách volby.cz je pan inženýr Jiří Krumnikl. Takže toť tady k tomu materiálu všechno. My tady ten materiál pouze bereme na vědomí a nic jiného s tím ani zastupitelstvo nemůže dělat. Takže já otevírám diskuzi. Nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování ve věci. Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí rezignaci pana Radka Průchy na funkci člena rady města Hranic a člena zastupitelstva města Hranic. Takže pro 16 usnesení přijato. Materiál číslo 23 je ten z těch posledních, které byly dneska doplněny, a to je volba člena rady města. My jsme ten materiál dali záměry dneska na stůl, ať máme radu potom kompletní. Já když jsem se dověděl právě, měl jsem nějaké indicie už včera o tom, že pan Průcha hodlá rezignovat na funkci radního, a tak jsem samozřejmě i zvažoval a řešil s většinou z vás, jako koho tam doplnit v rámci koalice. Víte, jak ji máme poskládanou, je tam zástupce ODS. Tímto zástupcem teďka takovým jediným v tuto chvíli je paní Karla Vlasáková. V minulosti již jako radní působila a já si myslím, že by to byla dobrá volba, aby zastupovala zastupitelstvo i jako radní. A z toho důvodu já tedy dávám návrh na jmenování jako členku radu města paní Karlu Vlasákovou. A nicméně všichni určitě víte, že ze zákona je hlasování o personálích tajné. A nicméně pokud nebude nějaký jiný protinávrh a nebude a bude vůle zastupitelstva a tohle podpořit nebo i nebude, a já dám návrh nejprve o hlasování aklamací, ať tady nemusíme dělat nějaké hlasovací lístky a na nějaké urny, volební komise nemusí něco sčítat a podobně. Samozřejmě pokud ta volba aklamací neprojde, tak potom by následovala i tak ta druhá volba ohledně doplnění jako člena rady a byla by potom to volba tajná, pak by se vidělo, jak to dopadne. Takže ano, tohleto téma otevírám diskuzi. Dobře, já nikoho nevidím, tak já tedy poprosím, budeme hlasovat dvakrát. A první, tak jak jsem říkal, že zastupitelstvo města Hranice schvaluje volbu nového člena rady města Hranice aklamací. Poprosím, ať to hodíme na obrazovku, ať to všichni vidí. Tak to jenom nadiktujeme ajťákům. Takže teď už to vidíte na monitoru, a teda hlasování ve věci zastupitelstvo města Hranic schvaluje volbu nového člena rady města Hranic aklamací. Poprosím o hlasování. Takže pro 16 usnesení přijato. A teďka by tedy následovalo druhé usnesení a to je dle mého návrhu, teda pokud někdo nemá, ještě to nechám otevřené, jiný protinávrh, hlavně to, že já navrhuji jako členku rady města paní Karlu Vlasákovou. A ptám se, jestli má někdo k tomu něco nebo nějaký jiný návrh. Nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování ve věci. Zastupitelstvo města Hranice volí veřejným hlasováním v souladu s paragrafem 84 odstavec 2 písmeno M zákona číslo 128/2000 sbírky obcí vězení pozdějších předpisů členkou rady města Hranic Karlu Vlasákovou a to od 12.9.2025. Prosím Kaju Vlasákovou ještě. A vlastně mixing nám vypadl? Už dobré. Takže pro 12 usnesení přijato, paní Karla Vlasáková doplňuje radu města po rezignaci pana Radka Průchy. Děkuji. Materiál číslo 21 se týká informací pro občany města o činnosti orgánů města, kdy tento materiál zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí, kdy rada města řešila červen, červenec, srpen, září, rozpočet, financování, investice, dotace a všechno tam máte, ať už v důvodové zprávě, případně v příloze věci kolem sociální oblasti, dopravy a další různé záležitosti od přijetí darů a podobně. Já otevírám diskuzi. Nevidím nikoho, tak poprosím o hlasování ve věci. Zastupitelstvo města Hranice bere na vědomí informaci pro občany města o činnosti orgánu obce. Takže pro 16 usnesení přijato. Děkuji. Materiál číslo 22. Náměty a připomínky občanů. Já jsem obdržel do diskuze dvě přihlášky. Řeknu to v pořadí, jak to bylo. A to pan Ivo Lesák, který tady má téma ekoltest, takže já mu tímto dávám slovo.
Tak dobrý večer ještě jednou. Já si k tomu sednu. Chtěl jsem hovořit hlavně o komunikaci směrem ze strany města vůči nám občanům, a to k mým dotazům k ekoltestu. Já jsem v únoru, tak musím na začátek říct, že nemám rád zbytečnou administrativu, ale bohužel jsem musel podat 206, a to z toho důvodu, že jsem v únoru tohoto roku podal písemnou žádost tady na zastupitelstvu směrem k situaci ekoltestu. Do dnešního dne jsem bohužel neobdržel žádné stanovisko, takže jsem musel podat tuto žádost prostřednictvím oficiální, a to teda 106. V žádosti, o co šlo vlastně, žádal jsem o stanovisko, aby nás občany, rada města a teda zastoupení valné hromady přesvědčila o účinných opatřeních, které chce provádět v ekoltestu, které by nemohly, aby se neopakovaly věci, které vedly prostě k podání trestního oznámení. Na co jsem se doptával? Doptával jsem se na to, jestli ve společnosti v řídících orgánech budou opravdu odborníci a přestane tam fungovat rozdávání politických funkcí. Další věci, na co jsem se doptával, byla záležitost, zda bude nastavený nově kontroling, účinný kontroling mezi městem a ekoltestem. Do dneška jsem žádnou odpověď nedostal a budu rád, když ji dostanu. Co se týká těch personálních věcí, tak dneska se nám to tady jaksi trošku zpřesnilo i odchodem pana Průchy, ale musím říct, že personální změny v řídících orgánech ekoltestu jsou pozdě a jsou řešeny pozdě a jsou nedůsledné. Protože pokud valná hromada ponechává v řídících orgánech nadále většinu těch, kteří svou činností způsobili, anebo svou nečinností naopak umožnili problémy v ekoltestu, tak se dá těžko věřit, že dojde k obratu. Já jsem, můžete říct, že byly důsledné změny. Já poprosím o obrázek, já jsem předal flešku, aby jsme si to názorně asi ukázali. Takže z původních členů řídících v ekoltestu vidíme, že z 6 vlastně byli vyměněni 4.
nebo došlo na pozicích 4 a zůstali 2. Takže to vypadá, že by se dalo říct, to je razantní změna. Poprosím o druhý obrázek, ale pokud se podíváme a rozšíříme správně, o čem jsou řídící orgány, tak valná hromada, a to znamená, rada města je součást, je tím nejvyšším řídícím orgánem. Takže pokud se na to podíváme, takže 4 lidi z 6 zůstali v řídících orgánech. Takže pouze 2 byli z toho vyměněni. Ano, v té době, když jsem si tohle chystal, tak 3. Děkuji. Myslím si, že tady je to na tom vidět, že tak razantní to ovšem nebylo. To, že pan Průcha dneska rezignoval, nehovoří jaksi nic o akceschopnosti rady města valné hromady, ale spíš o jeho sebereflexi. Ten tlak už prostě nevydržel a kdyby to bylo jako v důsledku toho, že si uvědomuje, že věci opravdu se neřešily správně, tak to asi pořešil daleko dříve, ne až ten tlak je opravdu tak velký, že to nemůže ustát. Tvrzením, že nedůsledné personální změny a neochota k změnám v ekoltesu a v zastupitelstvu, proč to teda tvrdím, mě k tomu vede to, že pan starosta na jednom z posledních zastupitelstev říká, že žádné změny další dělat ve vedení ekoltesu nebude a že je to postačující. Já si nemyslím, že to tak je, vzhledem k tomu, co jsem říkal, jak máme věřit, že tam dojde ke změnám, pokud ke změnám v ekoltesu a vůbec v činnosti ekoltesu, pokud tam zůstali 4, teda dneska vlastně 3 lidé. Mohli jsme předpokládat, že pokud tam přijde pan Pitela, tak bude vše jiné, ale pan Pitela jako předseda představenstva má jen omezené možnosti a on je ten, který může věci zjistit, může věci navrhovat, ale ti, kdo o tom rozhodují a kdo má za to zodpovědnost, tak je rada města valná hromada, nikoliv pan Pitela. Takže v tuto chvíli ta práce prostě tady nějaká odvedená je, ale jestli z toho vypadávají úplně ty věci, které přesvědčují občany, že to tak je nebo ne, tak to bohužel už budu končit. Jen bych chtěl připomnět tu zodpovědnost, že ta hlavní zodpovědnost je na valné hromadě, protože valná hromada si vlastně najímá představenstvo, které má na strategické řízení a má ještě k tomu dozorčí radu, kterou má na controlling. A jestli představenstvo a dozorčí rada plní svoje povinnosti a jestli se vůbec schází nebo neschází, to je zodpovědností rady města valné hromady, nikoli v samotného představenstva. Takže prosím, pojďme dotáhnout veškeré ty změny všech lidí, kteří tam prostě v tom představenstvu a v té dozorčí radě v minulosti byli, pojďme to ty změny dotáhnout a opravdu občanům ukažte, že ty změny chcete a že to je opravdu nový vítr. Děkuju.
Takže já děkuju. Já si dovolím k tomu krátký komentář, než se případně přihlásí někdo z kolegů. V prvé řadě starosta města nemůže nic sám rozhodovat, jak tady zaznělo. Já nemůžu sám od sebe dělat nějaké změny, ať už v představenstvu nebo v dozorčí radě. O to je tady celá rada města v působnosti valné hromady. O tom, jestli ty změny byly dostatečné nebo ne, můžeme vést jako polemiku. Na to máme asi každý nějaký jiný názor. Já myslím to, že jakým způsobem se obměnilo představenstvo a jaké se nastavily jiné kontrolní mechanismy, neskutečný kus práce tam odvedl pan Adolf Pitela. Ne? To tady říkám Ado, slyšíš mě? Tě teďka tady chválím. Ne? Tam neskutečný kus práce odvedl on, nastavili kontrolní mechanismy, aby k podobným věcem nemohlo docházet. A úplně jinak se schází a funguje jak představenstvo, tak dozorčí rada a samozřejmě funguje komunikace i směrem k radě města. Jinak představenstvo, tady to vyznělo z toho, že představenstvo je jenom nějaký nicotný orgán, který nemůže nic dělat a že za všechno zodpovídá a řídí rada města. Není to pravda. Já myslím, že každý, kdo se trošku vyzná v zákoně o obchodních korporacích, tak jediným řídícím orgánem tak je představenstvo. Ne? A valná hromada může chtít, může mít přání a záleží na tom jenom potom představenstvo, jestli tohle toto vyslyší a vyplní a nebudou fungovat podle zákona, tak jak má. My jim nic nařizovat nemůžeme. Jedině, co můžeme dělat, když se nám nebude líbit to, jakým způsobem bude fungovat, tak je můžeme odvolat a dosadit tam nějaké nové lidi. Já nemám od doby změny představenstva pocit, že by představenstvo nefungovalo. Za mě funguje výborně a to, co se tam událo, se událo jenom dobře. Byly tam nějaké věci jsou ještě v běhu z minulosti. Samozřejmě něco je předmětem vyšetřování policie, něco představenstvo nebo společnost Ecoltest některé věci žaluje, jsou u soudu, takže já si myslím, že jaké tam byly nějaké pochybnosti nebo na co se přišlo, tak se v co největší míře odstranilo, napravilo a myslím si, že jdeme dobře dál. A já dám slovo teďka panu Pitelovi, který se přihlásil do diskuze.
Jestli k tomu můžu říct, já, je to sice hezký, co tady zaznělo, ale já nemůžu souhlasit s tím, že představenstvo má jen omezené schopnosti. Představenstvo má ty největší možnosti. A bylo to vidět na tom, co se stalo. Samozřejmě rada města je volí a má je kontrolovat, nebo kontrolovat samozřejmě, ale ty největší možnosti jsou právě v tom představenstvu. Takže nemůžu souhlasit s tím, že to bylo tak obecně dané, že jsou omezeny. Ty jsou ty největší a taky proto se stalo, co se stalo, protože ti, co měli ty největší možnosti, tak to rozhodovali. My jsme si myslím udělali, ono to není vidět samozřejmě, ale hodně práce a řeknu třeba i to, že tak, jak jsem se tenkrát ptal tady, jestli je nějaká směrnice na nákup vozu a s hrůzou jsem zjistil ve Koltesu, že tam není vůbec žádná řidičí dokumentace od roku 2015. Ty lidi to dělali, protože tam sedí a dělají to jaksi ze setrvačnosti. Naštěstí tam seděli, ale žádný představenstvo, a to ani za dob, když byla otevřená radnice, tak tenkrát právě ta dokumentace skončila, protože skončila povinnost ISO. A my na ní pracujeme a je to neskutečná práce a myslím si, že to tak je. My jsme prošli veškerou řídící dokumentaci, která tomu je, udělali jsme některé nové směrnice, omezili jsme pravomoci ředitele a to v tu zásadní, a to bylo i za vás, že nebo dřív po celou dobu, že třeba tam ředitel mohl rozhodnout, že jakoukoliv zakázku do výše zákonné hodnoty může rozhodnout sám a vyřadit ji ze směrnice VZMR. A to bylo to nejpodstatnější, co tam dřív nefungovalo. Takže já si myslím, že naopak je potřeba říct, že ty pravomoci představenstva jsou největší. A jde jenom o to, jestli je někdo zkontroluje, jestli je nepřekračujou, anebo jestli fungují v rámci těchto pravomocí. A za celé představenstvo musím říct, že si myslím, že každý může udělat chybu, ale že nevím, že by k nějaké nastalo. Nastavili jsme tam ještě další kontrolní mechanismy po uzávěrce třeba veřejných zakázek a podobně. A navíc musím říct, že v současnosti, když se podívám do pospátku, tak kromě jednou, kdy jeden člen představenstva nemohl z nějakých důvodů se zúčastnit představenstva, tak všech zasedání představenstva se zúčastnili všichni. Jde to. Ale musí to někdo vyžadovat. A to neudělají kontrolní mechanismy, ale to udělají lidi, jestli tam sedí lidi, kteří mají zájem fungovat tak, jak se fungovat má, nebo ten zájem nemají. Protože ono se, bohužel, se to tam nahromadilo tak, jak to bylo. Ale ono to totiž obecně vyznělo, jak kdyby to představenstvo tam jenom sedělo v vozovkách, teďka neberu to úplně, a nemělo ty pravomoci, má je největší.
Dobře, všechno. Já vidím ještě Jirku Lisáka přihlášeného.
No, děkuji za slovo. Já jsem původně na dnešním zastupitelstvu se chtěl ptát jinak, jak se vyvíjí tato situace v Ecoltesu. Já jsem chtěl klást jiné otázky, ale pan Radek Průcha tomu dal trošičku jiný směr, takže já se zmíním nebo chci vyjádřit k této záležitosti trošičku jinak, než jsem původně zamýšlel. Gratuluji tedy Kaji k zvolení do rady města. A potom bych chtěl říct, že jako občan zastupitel jsem rád, že jsme populární v médiích, jo, ale ve věcech pozitivních. Tohle si myslím, že nám příliš dobrou reklamu neudělal kauza Ecoltes a pan starosta sám teď řekl, jsou tam nějaké další věci. Myslím, že když požádám radu města, ne starostu radu města, aby tady činila takový větší kontroling nad dozorčí radou a předsednictvem, že to určitě nebude od věci. Děkuji.
A tady k tomu tohle právě nastalo a to se děje, ať už to, že se člen dozorčí rady pravidelně účastní jednání představenstva. To je první věc, která v minulosti nebyla. A další věc je potom společné jednání, ať už rady města, dozorčí rady a představenstva. To se taky děje, to se v minulosti nedělo. A se nebavím o valných hromadách. Ne. Takže tohle a samozřejmě my jsme pravidelně v komunikaci, ať už s předsedou představenstva nebo s ředitelem společnosti Ecoltes, daleko větší, než tomu bylo v minulosti, takže si myslím, že máme celkem přehled, jako co se tam opravdu jako děje. A já znovu opakuju, stávající představenstvo má moji plnou důvěru, předpokládám, že i plnou důvěru rady města a zatím kroky, které činí, tak činí za mě jako dobře. A když se jenom ještě vrátím k tomu dotazu, že byly tady předloženy v únoru nějaké dotazy, a přiznám se, že jestli byly a jestli byly na radu města a nebyly zodpovězeny, tak o tom nevím, takže na to se určitě podíváme. A případně pokud to nebylo zodpovězeno, protože spousta věcí potom tady byla řečena při jednání zastupitelstva. Jo, a myslím si, že na něco odpovídal, na spoustu těch věcí odpovídal pan Pitela hned na následujícím, ale nebudeme projíždět zvukové záznamy, tak se znovu na to podíváme a tedy písemně odpovíme. Jestli se stalo, že nedošlo k nějakým odpovědím, tak za to se já omlouvám a napravíme to. Máme toho v poslední době tady trošku povícero, ne? A takže se snažíme nic nevynechat a nezanedbat. No. Ještě pan Lesák, jestli chce reagovat.
Tak já chci jenom reagovat na tu odpověď. Já jsem dal písemný požadavek, tak očekávám, že dostanu písemnou odpověď na to, jestli někdo odpovídá v mé nepřítomnosti na zastupitelstvu. Tak to bohužel nevím. Já jsem si to teda z záznamu poslechl a ty odpovědi byly úplně o něčem jiném, než na co jsem se ptal. To je k tomu, co jste teďka říkali k těm, jestli odpovídáte nebo neodpovídáte. Co se týká k tomu, jaké jsou pravomoci představenstva, to jsme se nepochopili. Pane starosto, už i minule jste se mě snažil poučovat o tom, jaké jsou pravomoci. Já se vás nesnažím poučovat, tak to nedělejte ani vy. Rada města, tedy představenstvo, mám na mysli, že má omezené možnosti, téměř žádné, v personálních změnách v dozorčí radě a v představenstvu. A o tom já hovořím a to musí rozhodnout jedině rada města v působnosti valné hromady. Takže jestli jsou lidi, kteří byli prostě celou dobu v činnosti, nečinnosti v Ecoltesu a máme je tam pořád zpátky, tak to nebudí moc velkou důvěru, že ti sami lidi by chtěli udělat něco významného. Když v minulosti lidi z představenstva nám si vytvořili sami vlastní interní vyšetřovací komisi, potom závěry byly z toho takové, prostě pojďte to udělat opravdu jako na čisto, jo, a pojďte to vyčistit, dejte tam odborníky, kteří tam prostě patří a kteří nejsou spojeni s tím, co tam bylo. Já nechápu prostě, proč tyhle věci nejsou možné, je to na vaší zodpovědnosti, je to na vás, ale taky věřte tomu, že se bavím s těma lidma, vůbec to nepůsobí dobře, pokud ti lidi tam zůstávají a ptají se po odbornosti
dejme tomu, lidi v dozorčí radě dneska, jo. A teďka myslím pana Horkého i pana Mikšíka, jo. Tím pádem, jako pochopitelně, že se hovoří o panu Hašovi, proč z dozorčí rady se objeví najednou v představenstvu. Jo. Takže to jsou věci, které prostě po venku chodí. Možná, že se to k vám nedostane, tak já jsem tím hlasem, který občané prostě mezi sebou jak si mluví. Jak si s tím poradíte, to je na vás. Ale já bych byl rád, kdyby Ecoltest znovu fungoval, měl dobré jméno a byl tady klid už tady, co se týká těchto věcí. Zatím mě to tak nepřipadá.
Pan místostarosta je přihlášený do diskuze ještě.
Já jsem se původně do té diskuze ani nechtěl nějak zapojovat. Spoustu věcí tady bylo řečeno. Ivo, já s tebou souhlasím, že všichni, co tady sedíme, snad tady není nikdo, kdo by nechtěl, aby ten Ecoltest fungoval. Já chci, aby ten Ecoltest fungoval a aby tyhle ty věci se neděly. A nastavili se tam nějak, jsou tam prostě změny, nastavili se nějaké mechanismy a musím říct, a ono to tady padlo z úst tady Pitely, ono to trošičku jede v tom Ecoltestu samospádem. Takhle to bylo někdy nastaveno, takhle to jede. Ale já teď říkám sám za sebe, pokud by tyhle ty problémy, tyhle ty hrůzy tam měly pokračovat, tak se zkusme normálně legitimně bavit o změně právní formy toho Ecoltestu. Potom by k tomu nemohlo docházet. Skutečně ne. Jo, to je jenom moje taková poznámka. Teď si myslím, Ara to řekl, teď si myslím, že to funguje. Jsou nastavená jasná pravidla, jak se schází představenstvo, jak se schází dozorčí rada, komunikace mezi městem, radou města, představenstvem společnosti probíhá. A já nechci říkat, dejme tomu čas, ale ono to tam, to, co se tam událo, to se neudálo z ničeho nic. To bylo, možná se to táhlo roky a jenom se to vyvalilo. Je to teda hrozné, co se stalo. Ale zkusme teda úplně všichni se bavit o tom, není čas na to začít se vážně bavit o změně právní formy Ecoltestu. Kdyby to nebyla akciová společnost, tak tohle to se tam tak lehce nestane. Já to nechci porovnávat s příspěvkovou organizací, se školama nebo s domovem seniorů, ale tohle to si vůbec nedovedu představit, že by se stalo v takovéto organizaci. Já vím, že nehospodaří s takovými prostředky, ale domov seniorů má taky více jak 100 milionů. Nestalo by se to, kdyby ta právní forma nebyla taková, jaká je.
Dobře, děkuji. Ivo Žlesák chce reagovat ještě.
Prosím vás, tuhle diskuzi o tom, jaká právní forma má být u Ecoltestu, to se tady furt točí dokola. Jo? A příspěvkové organizace u společností, které jsou hospodářsky činné, to znamená, že mají vlastní zakázky, kdy musí vyvíjet svoji vlastní provozní činnost, jsou prostě jednoznačně špatně. Jo? Ale vemte si všechny ty zápisy, které z toho byly udělané. Je to s právníkama rozebrané už s našima, s vašima. Myslím, že ta diskuze už tady byla, ale klidně se to může znovu rozdiskutovat. Jo. Myslím si, že to ale k ničemu dál nedojde. A
já ti dávám za pravdu, Ivo, že ty diskuze tady probíhají minimálně druhé volební období a vždycky to dospělo k tomu, že ta aktuální právní forma je nejvýhodnější. Ale potom taky všichni víme, kteří jsme viděli ty rozbory, že v rámci republiky existuje spousta technických služeb, kde to jsou příspěvkové organizace, kde mají úplně jinou právní formu než akciová společnost, ale taky fungují. Taky fungují. Já vím, že tam jsou mínusy, ale jsou tam i plusy. Tím největším plusem je, že tohle, to, co se tam stalo, by se tak lehce nemohlo stát, kdyby to byla jiná právní forma. Já nejsem ale právník, jo? To já jenom takhle cítím.
Dobře, takže já děkuji. A ještě Áďa chce něco k tomu?
Mikrofon, dobrý. Ale já bych chtěl říct, že z 90% změna právní formy tomu nepomůže. Když lidé chcou, tak si tu cestu vždycky najdou. A bohužel se tam vyskytlo několik lidí, kteří, a to včetně dvojnásobného starosty, pardon, že to řeknu, kteří měli úplně jiný zájmy.
Záleží na tom, koho tam rada města zvolí. A říkám to tady furt, tam budou lidé, kteří mají nějaký morální kredit a chcou fungovat pro tu společnost, nebo vymýšlí ptákoviny. A to udělají v každé formě vlastnictví. Něco je tam jiného. Já jsem si dělal takový průzkum mnoha technických služeb, po Moravě hlavně teďka řeknu, navíc v jednom i SUSu v Přerově na Vaku, že? A můžu říct, že je to fakt o těch lidech, jo? Protože třeba v tom Přerově si to město pohlídalo, je tam víc členů, takže Přerov tam má 4 členy. A má tam ekonoma, má tam to, ale lidi, kteří opravdu fungují, aby ta společnost fungovala. A bohužel, teďka řeknu, ještě se k tomu připlete, i ta jedna z nejdůležitějších složek, a to je ředitel. Tak představenstvo má 90% práce ušetřeno, je to v klidu. Jak ředitel začne vymýšlet, tak si občas ty cestičky najde. A když mu ti další členové tak trošičku tu cestu umetají a věří mu a nemají část, no tak to dopadne, jak to dopadlo. A to nastane v každé formě této společnosti, pokud to takto bude.
Ještě Ivo Šlesák.
Já s tebou, Ado, úplně přesně souhlasím, že, a ty potvrzuješ i má slova, že je to o lidech, ale ti, kdo si najímají, a proto jsem to tady zopakoval, protože někteří lidé se s tím tak jako často nesetkávají, kdo najímá radu, teda představenstvo, a kdo vlastně jmenuje i dozorčí radu, je to valná hromada, je to rada města. A ta zodpovídá za to, jestli ti lidi tam dobře fungují nebo nefungují. A jestli v minulosti nefungovali dobře. Sorry, je to problém rady města. Vy jste byli zodpovědní, vy jste nekontrolovali, a že to tak jako historicky prostě fungovalo, že to tam prostě někdo šéfuje celou dobu tomu a že to tak nějak fungovalo a nebyl žádný problém, tak to je problém toho, že jste to opravdu nekontrolovali. A je to úplně jedno, jestli to je potom příspěvkovka nebo akciovka, pokud rada města nebude kontrolovat a nebude v tom důsledná, tak to dopadne vždycky stejně. Uvědomte si, že ta zodpovědnost je opravdu na radě města jako valné hromady. Na nikom jiném. Vy jste nejvyšší orgán.
A já si k tomu dovolím jenom krátký komentář. Tady se někdo snaží z toho udělat, že to je věc téhle rady města, případně tohohle zastupitelstva. Tak jak to tady řekl Ada Pitela, tak ten problém už tam nastal někdy v minulosti. A první bylo zrušení těch řídících dokumentů AISA, které bylo v roce 2015. Tak se stačí podívat asi, kdo byl v radě města, případně v zastupitelstvu, anebo v představenstvu v roce 2015. To, že se to potom vleklo, to se samozřejmě nikdo nedoví. Žádné zastupitelstvo nové, žádné rada města se nedoví, jaké tam jsou nastavené kontrolní mechanismy, toky a podobně, pokud to tam někdo nepřijde nějakým způsobem řešit. A vzpomeňme si, kdo tam v tom roce 2015 byl. Ne. To, že se to teďka potom vyvalo tím, že tam někdo zrušil tyhle dokumenty, ne, že oni tam nikdy nebyli, oni tam byli a někdo je zrušil. A teď se to jenom provalo a přišel tam někdo, kdo toho využil, zneužil v uvozovkách, ne, a začalo se tam dít v posledním roce to, co se tam dělo. Ne. Já teďka znovu jenom zopakuju, my jsme jako rada města a valná hromada udělali změny. Já si myslím, že je vidět, že ty změny jsou ku prospěchu, že všechno funguje tak, jak má fungovat. Ne? Kdyby jenom cokoliv něco nefungovalo, tak já budu ten první, který by navrhoval nějaké další změny a dílčí úpravy. Ne? Já v tuhle chvíli nemám pocit, že je tam něco špatně. Myslím si, že to funguje velice dobře, tak, jak se udělali všechny tady ty kroky, ale to už se opakuju stále do kolečka a budeme si jenom tady pinkat a slovíčka, kdo co řekl nebo neřekl. Jestli má někdo nějaké výhrady a vůči tomu, jak funguje stávající představenstvo, případně dozorčí rada, tak neděje řekne a můžeme to řešit. Kdykoliv, nemusíme čekat na žádné zastupitelstvo. Může kdykoliv, dokoliv přijít za mnou a bavme se o konkrétních věcech, protože tohleto jsou v tuhle chvíli jenom obecné fráze. Nejsme u konkrétních jako věcí. A Kaja Vlasáková ještě přihlášena.
Dobrý večer, dobré odpoledne. Já jsem jenom chtěla jenom připomenout, že nechci se bavit o orgánech,
Ekoltesu a chtěla bych dát zapravdu Danovi. Já teď sleduju výsledky práce firmy Ekoltes a musím teda říct, že porodní bolesti typu sečí, organizace sečí, tráva po krk a takové věci, to prostě už vymizelo. To prostě nezaznamenáte, je prostě pořádek, nikdo nemá problém se sečením trávy. Řekla bych, že třeba co jsem si teď v poslední době všimla a navrhovala jsem to, když jsem ještě byla v radě, když jsem ještě bývala v radě před v minulém volebním období, navrhovala jsem třeba odstranění ošklivých zábradlí a tak, teď se dávají do pořádku. Prostě já mám z toho prostě radost. Jo. Myslím si, že politikaření, řešení, kdo je v jakém představenstvu, v jakém orgánu a tak dále, je jasné, že to je důležité, ale myslím si, že za práci Ekoltesu mluví výsledky a ty jsou podle mě z pozice občana výborné.
Dobře, já děkuji. Teďka tady byla ještě jedna přihláška do diskuze a to byl pan Nádvorník. Tak já mu dávám slovo.
Dobrý večer. Já bych měl asi otázku na tebe, Áďo, v rámci... Jo, nahlas, promiň. Já bych měl asi otázku, nebo bych se chtěl tebe zeptat v rámci, v návaznosti, co se tady řešilo, byly elektrovozy, ale já mám otázku k elektronabíječkám, které nějakým způsobem bylo ve výběrovém řízení u Ekoltesu. A já ti přečtu nějaké otázky, nebo co by mě nějakým způsobem zajímalo. Jaký byl přesný důvod pro zrušení výběrového řízení na 3 elektronabíječky v roce 2025 a proč Ekoltes následně přistoupil k přímému nákupu pouze jedné elektronabíječky, a to od společnosti AutoCharge, dříve společnost Sampec, která vlastně tu zakázku získala, měla dlouhodobé vazby na město, což i vlastně se instalovaly i elektronabíječky, mám pocit, v dole v hotelu Centrum a je personálně propojena s bývalým ředitelem Ekoltesu, panem Horákem. A moje otázka ještě spadá na to, odůvodnit, proč tuto zakázku tato společnost vyhrála, byť s jedním kusem této nabíječky a dvě se zrušily. A jako představenstva společnosti s majoritní účastí města je tvojí přece odpovědností dbát na průhlednost a efektivní hospodaření s veřejným majetkem. Jak mi teda vysvětlíš, že bylo zastaveno to výběrové řízení, následně byla nakoupena jedna nabíječka a upřednostněna firma s takovýmto historickým a osobním propojením na tehdejšího ředitele, a jako zastupitel města i předseda představenstva Ekoltesu si v pozici, kdy se tvé role střetávají. Můžeš mi uvést, jaké konkrétní kroky si tedy učinil, aby si zjistil, že třeba nejednáš ve střetu zájmů, a vzhledem k tomu, že pan starosta a ty jste členy stejného politického hnutí, tak jako já, můžeš mi zaručit, že rozhodování o veřejném majetku, včetně sportovních areálů, obhospodařovaných Ekoltesem, je prováděno objektivně a bez ohledu na politické zájmy?
Tak, já bych řekl jednu obecnou věc. Mně tady v Hranicích připadá, po tom, co se stalo, že by někteří chtěli udělat, lidové soudy a hned někoho popravit. Jo? Teď to řeknu nadneseně. Je třeba si uvědomit, že porušení jak směrnice o zadávání veřejných zakázek, tak i třeba zákona v některých věcech, a to neřeknu teďka v těch důležitých věcech, ale třeba v případě transparentnosti, není trestným činem. Já už jsem se setkal dvakrát, že dokonce bylo řečeno, jestli bude tak nějak projednávána moje možná trestně právní rovina, že jsem to tak odstranil. Uvědomte si, a teďka to řeknu, že všechny tyto věci byly samozřejmě konzultovány s právníky, protože se nechci do toho dostat na těch věcí. A vím, jak to bylo. Takže co se týká elektronabíječek. Na zasedání představenstva bylo rozhodnuto, že ty elektronabíječky bude dodávat firma AutoCharge. Já nemůžu sahat nikomu do svědomí a nevím, jestli měl nějaký povědomí, že to kdysi byla firma pana ředitele bývalýho a nikdo to není povinen sledovat. Není povinen. Že si to někdo udělá nebo neudělá, je druhá věc. Já jsem si to udělal, ale řekněme si, že já jsem to dělal, už že jsem věděl, že je nějaký trochu pruser, protože se tady na zastupitelstvu o tom mluvilo, jak o jiných věcech. Takže jsem si pořádně prošel, co bylo v zápisu z představenstva, přílohy, všechno a zjistil jsem, že to představenstvo nerozhodlo v souladu se směrnici VZMR, protože se jednalo o zakázku na 1 milion, včetně dodávky montáže. Bez montáže by to bylo 860 tisíc. Já to tady řeknu, protože se ta odpověď brzo objeví i na webových stránkách. Musím se omluvit, že s tím máme trošičku problémy, než tam zveřejníme všechny ty odpovědi na 106. A takže jsem byl před volbou, co s tím teďka. A konzultoval jsem to s právní kanceláří a ta mi řekla, že vzhledem k tomu, že jsem provedl teďka řeknu částečné storno objednávky nevýběrového řízení a tu malou nabíječku jsme potřebovali, protože se tam nabíjí některé vozidla Ecoltesu, tak jsem se rozhodl, zavolal jsem si obchodního zástupce té zmíněné firmy a řekl jsem, podívejte se, to rozhodnutí představenstva není úplně v pořádku, takže buď se domluvíme a provedeme částečné storno té objednávky a vy nám vyfakturujete jenom tu jednu malou, anebo to budu muset otevřít a padne celá zakázka, ale zas nebude to otázka, tak jak řekli právníci, na nějaký zbytečný, teďka to řeknu, toto, jak rozhodle představenstvo, by nejspíš směřovalo k jeho odvolání. No ale oni byli odvoláni už. Tak je budeme odvolávat po druhé. Tak co jsem s tím dělat? Po třetí je budeme odvolávat. Když zjistím třetí věc, no to přece není normální. Jo? A takže jsme to udělali tímto způsobem. Právníci to osvětlili, řekli ano, tak to má být. Dali mi k tomu právní stanovisko, já vám ukážu ty, nebo ukážu, abych vám mohl ukázat ty právní stanoviska právní kanceláře. Podle mě jsme to udělali v souladu se zákonem, k tomu, aby jsme zabránili škodě, protože pokud bychom tu jednu nabíječku vrátili, tak ji musí odmontovat, ještě budeme platit za montáž, budeme platit třeba za nějaké jiné věci. Takže my jsme ji koupili za daleko nižší cenu, než byla v původní objednávce. To je ke kauze elektronabíječky. Já už jsem to jednou na zastupitelstvu říkal a nevím, proč se v tom někdo chce furt jaksi rýpat. Pokud si myslí, že je to jinak, nech to podá k soudu nebo kamkoliv. Já jsem to říkal i tady panu Kudláčkovi, jestli on řekne, že některý, nebo tady někdo říkal, že by to mělo jít k soudu, tak ať to tam dá, proč to chcete po mně, to nesmysl. Co se týká služeb pro SK, tak si myslím, že, a nebudu mluvit za minulý představenstvo, tak si myslím, že všechno probíhá v souladu se směrnicemi nebo s ceníkama a za vším, jak to je. Nevidím v tom dneska pochybení a myslím si, že vedoucí plovárny, který to má na starosti, funguje velice transparentně a hlavně pečlivě. Jo? Já jsem si samozřejmě všechny provozy a vedoucí jejich ze začátku kontroloval, jestli to, co se stalo, třeba není i na nižším vedení. Není. Já se za ty lidi si myslím, můžu zaručit. Jo? A myslím si, že všechno probíhá tak, jak má být. Že se k nám vrací některé věci ještě z minulého roku, tak bohužel. Jo? Ale anebo na přelomu roku něco mohlo být, protože jsme nemohli na začátku roku, nic neuděláte za měsíc, to je práce na půl roku, se prohrabat ve dvou letech, projít si zápisy za pět let, všecko, neuděláte to za měsíc. Ale v dnešní době můžu říct a jsem přesvědčen, že to funguje tak, jak to má fungovat a v rámci pravidel, směrnic a tak, jak to Ecoltes má provádět. To je všechno, co bych k tomu.
Dobře, já děkuji. A já ještě veřejnosti vzadu. A prosím, prosím, ale na mikrofon, jo, ať to máme na záznamu. A prosím i jméno, ať to je taky na záznamu, kdo mluvil.
Takže dobrý večer, jmenuji se Milan Winkler, mě určitě všichni znáte. Působil jsem tu hodně dlouho. Víte, mě teď na té debatě, já jsem v podstatě neměl v úmyslu vystupovat a něco říkat, ale mě teď v té debatě zaujala jedna věc. Je to takové neadresné, takové točení se kolem horké kaše. Ono to vybublalo, ono to působilo, ono to bylo kdysi předtím nebo potom. Proč se bojíme nazvat ty věci pravým jménem? Ono to nezačalo. Píše se rok 2015, vznikla tady palácová revoluce a ono to začalo přesně v tu dobu. A je to úzce spjato s působením a činností toho pana, já se nemůžu vzpomínat na jeho jméno. Ale vy si určitě vzpomenete, že byl předsedou stávkového výboru, že ho zvolený ve Koltesu. Takže to není ono to, ono, to je úzce spjato 10 let s tímto člověkem. A vy s tímto člověkem, teda teď myslím jako zastupitelstvo, dost odpovědně sedíte za jedním stolem, nikdo, a párkrát jsem tu byl, nevždy, možná jsem něco přeslechl, nevšiml si, nezaslechl, nebyl jsem informován, ale nikdo nedokázal právě tohoto člověka, asi nemůžu vzpomenout to jméno, mi to dělá hrozně špatně, ale fakt, jak, že to vypadne, takový jiný mant. Takže to nazvěte pravým jménem. Bude to jedna z těch věcí, kdy se odseknete od minulosti. A já bych se od ní odsekl taky strašně rád, protože ono to bylo, ono to kdy to bylo? V roce 2000-2005. Tady u toho už jsem všude byl. A já bych u toho už strašně nerad nějakým způsobem asistoval. Zároveň mě v té souvislosti, pane starosto, napadá, protože už jsem tu po několikáté toho člověka tak bezejmenného nevidím. Říkám si, on pobírá odměny za práci v zastupitelstvu, ten člověk. On funguje jako zastupitel. Nemusíte mi odpovídat, to je spíš taková řečnická otázka. Já jenom, že ho nevidím a nevidím. A potom ta další věc, která už byla pro mě dost takovou třešničkou na dortu a já v tom vidím jasné propojení. Pan ředitel Horák, chraň Bůh, abych se mu chtěl mstít nebo něco takového, já ho vlastně neznám. Hospodářské delikty dost hrubého kalibru a teď učí na škole teenagery. Lidi, děti ještě bych řekl, i když nebo mladé lidi, ať se neurazí, v dost takovém problematickém období. A nic, zase se nic neděje. No, jistě to nepatří sem. To je všechno jenom ono to. Netočme se, nazvíme věci pravými jmény a odsetněme to. Děkuju, to je vše.
Dobře, já si dovolím komentář jenom tady k účasti, neúčasti, protože to je tady směrem na zastupitelstvo. Takže člověk nebo občan, jakmile je zvolený do zastupitelstva, tak zastupitelstvo nemá žádnou pravomoc, jak ho odvolat, ne? Jak mu zrušit jako mandát, jako to všichni víme. Takže to, jestli tady chodí, nechodí, on se, když to řeknu jako blbě, tak se tady nemusí ukázat celé 4 roky a prostě mu běží paušál, tak jak mu běží, bez ohledu na to, jestli zvedl ruku nebo nezvedl. Ne. Takhle tohle se řešilo i v minulosti, kdo si pamatujete, v Senátu, mám taky dojem, že to bylo ze Slovácka, no tam někde nějaký pan Šuba, senátor, se tam neukázal tak ani jedno a pobíral veselé všechny náhrady a tak. Bohužel, takhle jsou nastavené zákony a tohle to my jako zastupitelstvo ani rada, nikdo prostě neovlivní. Jediný, jak se může člověk ztratit mandát, tak je to, že se ho sám vzdá, což se dneska stalo, a v případě, že je odsouzený za trestný čin, úmyslný trestný čin, tak potom ztrácí mandát jako taky. To jsou veškeré dvě zákonné věci, a jak ten člověk tady může přestat fungovat. Jo. Jo, a to je asi všechno, jak my to můžeme ovlivnit. Co se týká potom, kde on působí dál nebo nepůsobí, tam, kde působí, to bohužel není otázka na tohle zastupitelstvo, ne, ani na radu a není nikoho jiného. Ne, my zřizujeme základní školy, to je otázka někde jako směrem jinam, a my samozřejmě máme veškerou pravomoc žádnou tenhle ovlivňovat nebo někomu říkat toho můžeš, toho nemůžeš. Tenhle, tam naše pravomoc nesahá a já vidím, že tam byla přihlášena v reakci na to asi Hanka Čamborová, nebo nevím, jestli Ada byl předtím, pytala ještě? To tam... Jo, tak já to dám asi postupně, jak se někdo přihlásil, dám asi Adu a pak Hanka možná může reagovat na všechno.
Jednu věc. Ano, bohužel a s malým A teda, jo. I když v tomto případě to bude aj s velkým. Jedná se o politický boj. Když říká, že to někdo, Milane, by měl pojmenovat, dneska, já jsem to tu pojmenoval dvakrát a dneska bylo to, co se týká té příkazní smlouvy, podáno asi 14 dní je to k soudu. Protože, jak jsem řekl, podle mě je to těžce za hranou. A já jsem si samozřejmě, když se tady tato záležitost za tyto věci řeší, já jsem si prošel 10 let pospátku, víc jak 10 let, od roku 2010, zápisy z valné hromady a napsal jsem si, kdo byl v radě města a kdo byl v představenstvu a v dozorčí radě. A jak sám říkáš, ano, začalo to rok 2014-2015. A já k tomu řeknu jenom jednu věc. V roce 2014 vyhrálo ANO volby, ale bylo vyšachováno koalici Otevřená radnice, Hranice 2000, ODE za někdo a prvním místostarostou neuvolněným byl pan Lesák. Nicméně po 5 měsících došlo k palácové revoluci a hnutí Otevřená radnice dosadila do funkce starosty pana Kudláčka. Z jakého důvodu to tak chtěli ovládnout město? Člověka, který podal na některý z jejich členů trestní oznámení, posadili do čela města s tím, že ho ukočírujou. Já se s některýma lidma sportovně znám a slyšel jsem jeden názor. My jsme mysleli, že ho ukočírujeme, ale ono to nešlo. Takže došlo k palácové revoluci a vy jste pana Kudláčka posadili do křesla starosty a ten následně vám to vrátil v příštích volbách a vyšachoval vás. Takže vy si tu hrajete tyto hry politické a pak se tady bavíme o některým člověku. Vy jste ho postavili, co jsem slyšel, my jsme postavili Krakena na nohy. Ano, je to vaše zásluha především.
Dobře, děkuji. Hanka Čamborová.
Dobrý večer. Já samozřejmě se musím vyjádřit k tomu, co tady zaznělo od pana Winklera. Ano, od 1.9.2025 je doktor Jakub Horák zaměstnancem střední zdravotnické školy. Je vystudovaný pedagog v aprobaci tělesná výchova a nějaké technické obory. Pravdou je, že pedagogické zkušenosti příliš nemá, protože v rámci životopisu jsem to samozřejmě viděla. Byl většinou na nějakých manažerských pozicích. Na těchto manažerských pozicích ve škole samozřejmě není řadový učitel. A v tuto chvíli jediné, co chci říci, je, že jsem vyhlásila, že mi schází učitel tělesné výchovy. Smlouvu jsem měla podepsané úplně s někým jiným, který nakonec od smlouvy odstoupil. A přišel pan Horák, který v rámci žádosti o pedagogické místo byl přijat. V současné době je ve zkušební lhůtě, tak jako každý jiný řadový učitel, který nastupuje. Má smlouvu na dobu určitou po dobu mateřské dovolené kolegyně magistry Ulehlové, která je v současné době na mateřské dovolené. Zástup, který za ní byl to mladý pedagog, který přijal lukrativnější nabídku, protože pro ty muže to v tom školství není úplně lukrativní. přijal lukrativnější nabídku, odešel. V tuto chvíli jsem ctila presumpci neviny, ať je to jak chce. Trestní rejstřík má pan Horák čistý. Ve chvíli, a to on ví, že ve chvíli, kdy dojde k jakémukoliv soudnímu procesu a bude stanovena jeho vina, bude muset ze školství odejít. Ale prozatím ctím presumpci neviny. Nedomnívám se, že to působí nemorálně na žáky, ale tady z tohoto místa to teď ještě momentálně nedokážu úplně říct, protože jsou to 2 týdny, kdy běží druhý školní týden a rozbíhá se školní rok. Takže asi tolik k tomu. Dohoda zní jasně, jakmile dojde k soudnímu procesu a bude stanovena vina, odchází ze školství. Ale zatím je ctěna presumpce neviny. Vím, že se to ozývá na Facebooku. Já teda musím říct, že nejsem tady v těch skupinách, ale že mý kolegové mi to nosí a posílají, ať si to přečtu. A nemyslím si, že by musel být hon na... Já teď nemám ta slova správná asi, ale pravda je ta, že tak, jak jsem to řekla, prostě ctím presumpci neviny, uvidíme, co bude dál. Jakmile začne být problém ve výuce učit 24 hodin tělesné výchovy, protože opravdu tenhle ten úvazek mi scházel. Možná, kdybych nebyla v politice a nebyla v zastupitelstvu, tak, anebo nebydlela v Hranicích, tak ani nevím, že doktor Jakub Horák má nějaký tenhle ten problém, protože jeho trestný rejstřík je stále čistý. Jenom tolik na vysvětlenou. Děkuji.
Dobře, já děkuji. Ještě Ivo Žlesák chce něco říct?
Tak já musím tedy reagovat na slova Ady Pitely. Jestli opravdu, Ado, chceš hovořit jako v tomto duchu, klidně v tom můžeme pokračovat. Já musím některé věci uvést na pravou míru, co tady ty říkáš. A chodí spoustu různých názorů, spoustu různých povídaček a spoustu různých fám. Tak ty jsi řekl svůj příběh, to, co jsi slyšel a názory, které jsi slyšel, já ti řeknu zase náš příběh, jak to bylo. Stalo se opravdu to, že pan Kudláček z naší byl v rámci našeho uskupení zvolen starostou města, ale bylo to poté, co pan Juračka odstoupil z pozice starosty, to si uvědomte. Nikoliv, že byl odvolán, ale sám odstoupil a pan Kudláček tuhle věc dělal. Proč došlo tehda, jak říkáš, k palácové revoluci? Jakékoliv dohody, které byly před samotným koaličním uskupením, které si tady jmenoval, jakým projektům se budeme věnovat, co bude uděláno v infrastruktuře, co bude udělané v dopravě, co bude uděláno, jaké investiční věci by si měly dělat. Po volbách s panem Jurečkou vypadaly tak, co není náměstí, nic nebude. Prostě veškeré věci absolutně byly zastavené a nebylo vůbec možné se na ničem jiném dohodnout, než na kultuře a na samotném náměstí. Znovu říkáme, my jsme ho neodvolali, odstoupil sám. Ano, pan Kudláček se objevil v pozici starosty, protože to nechtěl a neměl kdo jiný dělat. Za celou dobu trestní oznámení přišly následně poté, až ke konci našeho jaksi společného působení, kdy už jsme byli, v rozporu v některých věcech, takže tohle není úplně dobře, že jsme tam dávali někoho, kdo na nás podal trestní oznámení, proto jsme taky se s ním nechtěli domluvit v dalším v dalším období, takže to aby jsme, nám bylo jasno. A jakým způsobem fungoval pan Kudláček za naši dobu? No, já si myslím, že těch kauz, které tady vznikly za tu dobu, já teda moc nevím. Nejsou. Asi jsme to odhlídali a asi jsme to odkontrolovali velmi dobře a ty pokusy byly velmi časté z tohoto důvodu. Jediná věc, která proběhla, ale která bohužel nebyla prokázána, bylo teplá voda na domově seniorů, kdy to prostě zavánělo jako hrom, ale bohužel se to nedalo, kdy byly dodány čerpadla Feroly a pan starosta, tehdejší pan starosta, jezdil autem, kde měl na tom nápis Feroly, nikdo předtím o žádných Feroly neslyšel a ta zakázka skončila průserem s tím, že to nefungovalo, potom se to odstranilo a bohužel jsme to nedokázali. Ale byla to zakázka řádově za 300 tisíc. Následně v tom průseru to bylo 300 tisíc. Ale ten průser si myslím, že byl 300 tisícový. Ne? OK, dobře, ale je to možné. Je to možné, tak to je. Ale pokud se budeme bavit o věcech, které pan Kudláček, teda ten nejmenovaný člověk, prováděl v rámci, když byl ve vašem spojení, opravdu to budeme otevírat? Chcete, abych jednotlivé věci, které prostě v té době, kdy vy jste byli a jste pořád tady, aby jsme ty věci otevřeli jednu po druhé? Ale já tady odpovídám pouze panu Pitulovi na to, že nás tady naškne, že jsme, jak to bylo, jako že jsme vypustili krakena, že jsme ho uhlídali. Jako myslím si, že pokud, a já tady neutočím teďka na něho, já tady utočím na to, že se tady děli věci pod vaším vedením a pod tím, že nekontrolujete důsledně a to je to samé s tou valnou hromadou a představenstvem. Nikdy by se to nestalo, kdybyste kontrolovali, jako se to nestalo za nás. Tečka.
Dobře, ještě Ada Pitala chce reagovat asi.
Ať to není to. Neměl to být takový, já se omlouvám, útok. Já jenom říkám, stvořili jsme si tu všichni Kudláčka, zapomeňme na něho a nevytahujme ho. A nevytahujme věci, fakt furt, které byly, aby jsme se tu dohadovali. Já myslím, že chceme pracovat už konečně. Je 9. měsíc tohoto roku a my se furt se zabýváme loňským rokem a teďka si říkáme, kdo za co mohl nebo nemohl. Pojďme se věnovat tomu, co se děje těch 9 měsíců. A pojďme pracovat a nevytahujme. A já si myslím, že dělám v tom 40 let, jsem tom dělal. Ona ta kontrola ze strany města v některých věcech by nic nenašla. Tak, jak když dojde účetní audit. Prostě když se ty lidi domluví bokem, tak je to průser. Ty to víš. Takže fakt je to z 80-90% do lidech. Tak zapomeňte na ty lidi, co tu způsobili, a nebo pokud možno na většinu z nich, a nechme Kudláčka spát. Já už bych hodně měl taky rád pokoj.
Ale prosím vás, tohle už začíná se zvrhávat v nějakou přestřelku, nechci říct skoro hospodskou, ale která nepatří asi sem na zastupitelstvo. Takže já myslím, že už tady asi bylo řečeno kolem toho, co mohlo být a už se trochu cyklíme jako do kolečka. Takže já bych asi, jestli nikdo z řad veřejnosti, byť nebyl přihlášený, tak nechce ještě něco do diskuze, tak se posuneme k poslednímu bodu a to jsou náměty a připomínky nebo různé zastupitelé teda. Takže já se teďka ptám kolegu zastupitelů, jestli má něco mimo ekoltest, prosím, ten už teďka tady neřešme. Tak, nevidím nikoho, tak já vám děkuju za dnešní den, jedno z nejdelších zasedání zastupitelstva. Přeju příjemný zbytek dne a krásný konec září, má být ještě babí léto, tak si to užijem.